Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ Στυλιανέ, για την πρόσκληση αυτή να μετάσχω και να εκφράσω μερικές απόψεις γύρω από το πολύ ενδιαφέρον και εν πολύς παρεξηγημένο θέμα του γάμου και της αγαμίας, αλλά και να εκφράσω και τη χαρά μου για αυτήν πράγματι την πληθώρα, την πλειάδα των νέων οι οποίοι συνέρευσαν εδώ απόψε για να παρακολουθήσουν το θέμα. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει προβληματισμός, πως υπάρχει ενδιαφέρον, πως δεν υπάρχει νίστας και δεν υπάρχει απονέκρωσης. Μερικές φορές απογοητευόμαστε βλέποντας τα φαινόμενα αυτά της χαλαρώσεως των ηθών και της αδιαφορίας γύρω από πνευματικά θέματα. Απόψε ζούμε εδώ αυτήν την σύναξη νέων ανθρώπων, βέβαια με την παρουσία και ορίμων ανθρώπων και ηλικιωμένων ανθρώπων, για να προβληματιστούμε όλοι μαζί γύρω από τα θέματα τα οποία είχε την έμπνευση η ενορία εδώ του Αγίου Χαραλάμπους να προβάλλει στους νέους της ενορίας και σε ευρύτερο περιβάλλον. Θα αρχίσω λοιπόν την εισήγησή μου λέγοντας ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο του 1994 δέχθηκα στο γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο την επίσκεψη ενός αγιορείτου μοναχού, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα εζήτησε τη γνώμη μου για ένα θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων, απορριών και προβληματισμών των νέων κατά τις επισκέψεις του στο Άγιον Όρος. Το θέμα αναφέρεται στο πώς η Εκκλησία εκτιμά και αξιολογεί τον γάμο και την εν Χριστώ αγαμία, τον παρθενικό δηλαδή βίο των μοναχών, καταδικάζει και απορρίπτει τον γάμο δεχόμενη μόνο την αγαμία, εξισώνει τις δύο καταστάσεις ζωής, ή τέλος πιστεύει ότι υπερέχει η μία της άλλης. Στην τελευταία περίπτωση της υπεροχής, ποιος από τους δύο βίους υπερέχει, ο έγκαμος ή ο μοναχικός? Θα κάνω αυτήν την εισαγωγή για να δώσω την βασική θέση της Εκκλησίας γύρω από το θέμα αυτό, διότι νομίζω πως δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε παρεξηγήσεις ακόμη και από την διατύπωση του θέματος της συνάξεώς μας, η δονή και ο δίνη στον γάμο και στον μοναχισμό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, επικρατεί μία τάση εξισώσεως και στον γάμο και στον μοναχισμό, υπάρχει η δονή και υπάρχει και ο δίνη. Αλλά όπως θα δούμε, οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Άγιοι τοποθετούν διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι απαραίτητη μία γενική τοποθέτηση για να ξεκαθαριστεί λίγο το έδαφος και στη συνέχεια να σας παρουσιάσω μερικές θέσεις που βέβαια δεν είναι δικές μου, αλλά είναι θέσεις των Αγίων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Όταν πριν από πολλά χρόνια, 25 χρόνια, υπέβαλα στη θεολογική σχολή την διδακτορική μου διατριβή με θέμα τέχνη παρθενίας, πραγματικά βρέθηκα κι εγώ προεκπλήξεων αναδιφώντας και μελετώντας τη σχετική γραμματεία των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας. Και εκεί μου αναθεωρήθηκαν πολλές απόψεις που είχαν περάσει και σε μένα κατά την σχολική μου παιδεία, ακόμη και κατά την θεολογική μου παιδεία στο Πανεπιστήμιο. Και λέω πολύ συχνά ακόμη και στους φοιτητάς της θεολογικής σχολής ότι οι καλύτεροι διδάσκαλοί μας και οι καλύτεροι καθηγητές μας είναι οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Εγώ είχα την ευλογία να ασχοληθώ στη διδακτορική μου διατριβή με έναν πολύ μεγάλο Άγιο, μεγάλο διδάσκαλο και Πατέρα της Εκκλησίας, τον οποίο γιορτάσαμε χθες, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και στη συνέχεια και στην εργασία μου την επιφυγησία που είχε ως θέμα ακριβώς αυτό, τις σχέσεις γάμου και αγαμίας και τα προβλήματα που υπάρχουν στους θεσμούς αυτούς, να έχω την ευκαιρία να εισέλθω μέσα στην αγιασμένη αυτή ατμόσφαιρα των Αγίων, από την οποία θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω απόψε μερικές σκέψεις. Στα ερωτήματα λοιπόν αυτά των σχέσεων των δύο αυτών θεσμών και της υπεροχής αυτών των δύο θεσμών, ποιος από τους θεσμούς υπερέχει, αν υπερέχει ή αν είναι ίση, υπάρχει σαφέστατη, σταθερή και αναμφισβήτητη απάντηση και η διδασκαλία της Εκκλησίας, στηριγμένη στην Αγία Γραφή και στην Πατερική Παράδοση, που ενηλώθηκε σε πράξη ζωής από χιλιάδες Αγίων της Εκκλησίας, ως ίος και ασκητικός βιοσάντων. Σύντομα, η διδασκαλία αυτή έχει ως εξής. Ο γάμος ασφαλώς είναι ιερός και θεοσύστατος θεσμός, συγκαταλεγόμενος ανάμεσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο, δεν τον απορρίπτει, ούτε τον καταδικάζει. Κατεδίκασε αντίθετα ακραίες ασκητικές και εγκρατευτικές τάσεις που περιφρονούσαν και εμείωναν τον γάμο, θεωρώντας μυαρή την σαρκική μίξη και συνιστώντας την διάζευξη, ακόμη δε και την αποχή από μυστήρια που τελούνταν από έγκαμους ιερείς. Είναι βέβαια ο γάμος μεταπτωτικός θεσμός, όσο και αν αυτό ενοχλεί μερικούς θεολόγους και μερικούς κληρικούς, οι οποίοι αγνοούν την πατερική παράδοση και παρασύρονται από νεότερα δογματικά εγχειρίδια που θέλουν τον γάμο να υπάρχει στον παράδεισο, θεσμοθετημένο και ενεργό πρώτης πτώσεως ακόμη. Κατά σύνολη όμως σχεδόν την πατερική παράδοση εν παραδείσο παρθενία επολιτεύεται. Στον παράδεισο δεν είχε ενεργοποιηθεί ο γάμος, αλλά εβασίλευε η παρθενία. Και μέσα στην κατάσταση της απαθίας, και αυτό έχει σχέση, που δεν υπήρχε λύπη, οδύνη και στεναγμός, δεν υπήρχε και γάμος. Και ότι η λύπη, η οδύνη και ο στεναγμός συνδέονται ιδιαιτέρως με τον γάμο, όχι αρνητικά, θετικά, όπως θα δούμε. Ο γάμος συνδέεται με τον πεπτοκότα άνθρωπο, με την ασθενήσασα ανθρώπινη φύση, με την άρρωστη ανθρώπινη φύση, με το διχασμό και τις διαιρέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα, τις οποίες διαιρέσεις εξουδετερώνει, δημιουργώντας γέφυρες ενότητος και αγάπης. Και οι γέφυρες αυτές ενότητος και αγάπης δημιουργούνται αφενός με την τεκνοποιία, με την απόκτηση παιδιών. Ξέρουμε πόσο συμβάλλουν τα παιδιά στη δημιουργία ενότητος ανάμεσα στα δύο ζεύγη της συζυγίας. Και από την άλλη πλευρά, με την ειδονή, με την ικανοποίηση της σαρκικής επιθυμίας, οδύνη και ειδονή, που συμβάλλει επίσης στην ενότητα και αγάπη των συζύγων. Αν έλειπε, ο Θεός ενέθεσε αυτήν την ειδονή μέσα στην σαρκική έλξη και στη γαμική σύζευξη για να δημιουργεί γέφυρα ενότητος. Έχει ένα συγκεκριμένο λόγο και είναι προσορισμένο σκοπό η ειδονή μέσα στον γάμο και δεν είναι η ίδια η ειδονή αυτός σκοπός. Πράγματι, για τον ίδιο τον Χριστό, ο γάμος είναι θείος θεσμός και αδιάλυτος, τον οποίο προέβλεψε ο Θεός και συνέστησε, τον προέβλεψε με την πράξη του χωρισμού των φύλων στον Παράδεισο. Παίρνει μέρος στο γάμο της Κανά, όπου θαυματουργικά μεταβάλλει το είδωρι σύνων για να χρησιμοποιηθεί από τους μετέχοντας στο γαμήλιο συμπόσιο. Χρησιμοποιεί για τον εαυτό του την εικόνα του νυμφίου, ο νυμφίος της Εκκλησίας, τη Μεγάλη Εβδομάδα ιδιαίτερα, η παρουσία του οποίου γεμίζει με χαρά τους προστεκλημένους στον γάμο ή η έλευση του οποίου αναμένεται με ανυπομονησία. Σύμφωνα με την παραβολή των 10 παρθένων, εκ των οποίων οι 5 φρόνιμες εισήλθαν μετ' αυτού εις τους γάμους, όχι βέβαια τους σαρκικούς, αλλά εις τους γάμους της Βασιλείας των Ουρανών. Και ο Απόστολος Παύλος ως στόμα Χριστού παίρνει την ίδια θέση απέναντι στον γάμο. Τον θεωρεί θείο θεσμό και καταπολεμεί όσους μειώνουν τη σημασία του είτε με τη διδασκαλία είτε με τη ζωή τους. Φτάνει μάλιστα μέχρι του σημείου να θεωρήσει τον γάμο ως σύμβολο και εικόνα της μυστηριακής ενώσεως του Χριστού και της Εκκλησίας στην γνωστή περικοπή από την προς Εφεσίους επιστολή που διαβάζεται κατά την ιερολόγηση του γάμου, όπου ακούμε το μυστήριο τούτο μέγα εστί, ο γάμος, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Αυτά όμως, τα οποία συνήθως προβάλλονται, μόνο αυτά προβάλλονται, μεροληπτικώς, αποτελούν την μία πλευρά της αντιμετωπίσεως του γάμου από την Καινή Διαθήκη, η οποία δεν καταργεί ασφαλώς την Παλαιά Διαθήκη, την συμπληρώνει όμως και την ολοκληρώνει. Το καινούριο στοιχείο που εισάγεται τώρα ως συμπλήρωση και ολοκλήρωση βρίσκεται στην βασική καινοδιαθηκική θέση, κατά την οποία βέβαια ο γάμος είναι καλός. Είναι όμως αγαθό του παρόντος αιώνος και είναι φυσικό αγαθό, δεν είναι πνευματικό αγαθό, το οποίο χάρη της Βασιλείας του Θεού και της προς Χριστόν αγάπης πρέπει να εγκαταληφθεί μαζί με άλλους επιγείους δεσμούς και άλλα επίγεια αγαθά. Στη νέα εν Χριστώ κτήση που εγκαινιάζει και εγκαθιστά μέσα στην Εκκλησία τα έσχατα, πιο ταιριαστός και πιο κατάλληλος τρόπος ζωής είναι η αγαμία, είναι η παρθενία, ο μοναχισμός. Η ακολούθηση του Χριστού και η αγάπη προς Αυτόν απαιτούν εγκατάλειψη του Μητρός, του Πατρός, της Μητρός, της Γυναικός, των Τέκνων, των Αδελφών, άρνηση των εαυτών μας και άρση του Σταυρού και των θλίψεων. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκαι αστιμώ άξιος. Και όποιος δεν εγκαταλείψει τον πατέρα ή την μητέρα και τα τέκνα και να με ακολουθήσει, δεν μου είναι άξιος. Ο γάμος αποτελεί δεσμό, ο οποίος πολλές φορές, όχι όλες, τις περισσότερες, εμποδίζει να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της συμμετοχής μας στο δείπνο της Βασιλείας και δημιουργεί δουλεία και δεσμεύσεις. Θυμόμαστε από την παραβολή του δείπνου ότι έστειλε ο οικοδεσπότης, ο Θεός, πρόσκληση στο δείπνο της Βασιλείας και πολλοί αρνήθηκαν εξαιτίας και του γάμου. Γυναίκα έγιμα και ούδη να με έλθει. Είμαι παντρεμένος, πήρα γυναίκα, τώρα άσε με. Έχω φροντίδες με τη γυναίκα μου, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο δείπνο της Βασιλείας. Όσοι εγκατέλειψαν οικία, γονείς, αδελφούς, γυναίκα και τέκνα για τη Βασιλεία του Θεού, θα λάβουν πολλαπλάσια αμοιβή. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προτίμησαν τον παρθενικό βίο, υβνούχησαν εαυτούς για να επιτύχουν την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό πάντως δεν τίθεται ως απέτηση που υποχρεώνει όλους, αλλά αφήνεται στην ελευθερία των πιστών, γιατί συναρτάται με τις δυνατότητες εκάστου. Ού πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοται. Κοιτάξτε πάντως μία αξιοπρόσεκτη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη εξαίρει τον γάμο, τον παραεξαίρει, και όσοι τον παραεξαίρουμε στις ημέρες μας θεολογικά και ποιμαντικά, βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Κοιτάξτε μία αξιοπρόσεκτη διαφορά. Στην Παλαιά Διαθήκη εγκαταλείπει κανείς τον πατέρα και την μητέρα για να προσκοληθεί στην γυναίκα του. Ένα και εν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα κτλ. Αυτό παραμένει βέβαια και στην Καινή Διαθήκη, το επαναλαμβάνει και ο Χριστός. Προστίθεται όμως τώρα, συμπληρώνεται η Παλαιά Διαθήκη, προστίθεται τώρα ότι εγκαταλείπει κανείς τον πατέρα, την μητέρα, την γυναίκα και τα τέκνα για να προσκοληθεί στον Χριστό. Υπάρχει πλέον ισχυρότερος δεσμός συγγενείας από κάθε άλλη σαρκική και επίγεια. Ο δεσμός των μαθητών του Χριστού που υπακούν στο θέλημά του και τηρούν τις εντολές του. Ο Μεσσίας, τον οποίον περίμενα στην Παλαιά Διαθήκη να προέλθει από κάποιο γάμο και από κάποιο γένος, γι' αυτό λένε οι πατέρες πως υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη έξαρση του γάμου, γιατί φιλοδοξούσε κάθε οικογένεια να είναι η ίδια από την οποία θα προέλθει ο Μεσσίας. Ήταν ήδη παρόν. Ο Μεσσίας έχει έλθει πλέον. Ο Χριστός έχει έλθει. Ο παλαιός αιώνας, τον οποίο ο γάμος είχε απόλυτη αξία, μεγάλη αξία, έκλεισε και άρχισε ο νέος αιώνας, ζούμε στο νέο αιώνα, στον οποίο απόλυτη αξία έχει η παρθενία. Ακούστε πώς το λέει αυτό ο ίδιος ο Χριστός. Η ιή του αιώνος τούτου γαμούσι και γαμίσκονται. Οι δε καταξιωθέντες του αιώνος εκείνου τυχήν, εκείνοι όμως που από τώρα ζουν τα έσχατο τον αιώνα εκείνο, και της Αναστάσεως της εκ νεκρών ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται. Και ακριβώς επάνω σε αυτήν τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης του Χριστού και των Αποστόλων ευάδισαν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα αναφέρω δύο μόνον θέσεις πατέρων της Εκκλησίας, θα αναφέρω εξισορροπημένες θέσεις, αλλά πολύ χαρακτηριστικές, για να εισέλθω αμέσως στο θέμα των δεινών και στις δύο πλευρές, της Ιδονής και της Οδύνης. Ο Άγιος Αθανάσιος, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, λέει τα εξής επιγραμματικά και συνοπτικά. Δύο ουσών εν το δύο περί τούτων, υπάρχουν δύο καταστάσεις ζωής. Μιας μεν μετριωτέρας και βιωτικής, του γάμου λέγω. Είναι μια κατάσταση μετριότερη και κοσμική, βιωτική, ο γάμος. Της δε εταίρας αγγελικής και ανυπερβλήτου, της παρθενίας, ενώ η άλλη είναι αγγελική και ανυπέρβλητος, η παρθενία, ο μοναχικός βίος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απαντά σε κάποια ερώτηση, καλόν η παρθενία, σύμφημη καγώ, είναι καλό πράγμα ο μοναχισμός, η παρθενία, συμφωνώ κι εγώ, αλλά του γάμου κρίτων, αλλά είναι καλύτερη από το γάμο. Και τούτο συνομολογώ, και σε αυτό συμφωνώ, η βούλη και το όσον κρίτων προτίθυμη. Και αν θέλει σου λέω και πόσο ανώτερη είναι η παρθενία από τον γάμο, ο μοναχισμός από τον γάμο. όσον γης ουρανός, όσον των ανθρώπων οι άγγελοι, ή δε χρήθηκε βιασάμενος υπήν και πλέον. Όσο πιο ανώτερος είναι ο ουρανός από τη γη, όσο ανώτεροι είναι οι άγγελοι από τους ανθρώπους, αν δεν πρέπει να βρω και κάτι παραπάνω, το ισχυρίζομαι ότι η Παρθενή είναι τόσο πολύ πιο ανώτερη. Αυτά επαναλαμβάνουν και πολλοί άλλοι πατέρες, και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης, απευθυνόμενος σε κάποιον νέο, και το λέω εδώ γιατί είναι νέοι πολλοί οι οποίοι παρακολουθούν και θα πρέπει να έχουν σωστό προσανατολισμό στα θέματα αυτά, ο οποίος προβληματιζόταν ποιον δρόμο να ακολουθήσει, τον δρόμο της αγαμίας ή τον δρόμο του γάμου, του λέει: «Ή μεν γάρ το καλόν και σφόδρα υπερέχον ζητείς», αν ζητάς κάτι καλό και υπέροχο, πολύ υψηλό, «δέλτιον μηδόλος ομιλήν γυναική». Είναι καλύτερα να μην μπλέξεις με το γάμο. «Ή δε το ασφαλές και βοηθούν σου τη ασθενεία, ομίλη γάμο». Αν όμως θέλεις ασφάλεια, εκείνο είναι τολμηρό και υψηλό, αλλά είναι επικίνδυνο, έχει κινδύνους. Αν θέλεις την ασφάλεια, γι' αυτό λένε πολλοί ότι ο γάμος είναι λιμάνι, αν θέλεις την ασφάλεια εξαιτίας της ασθενείας της φύσεως, αν θέλεις την ασφάλεια και βοηθούν σου τη ασθενεία και που θα σε βοηθήσεις την ασθενική σου φύση, τότε να ομιλήσεις για το γάμο. Και έρχομαι, αγαπητοί μου, ήδη έχω συμπληρώσει το μισό της ώρας μου, έρχομαι τώρα στο θέμα της Ιδονής και της Οδύνης. Και θα αρχίσω με μία καινοδιαθηκική επίσης θέση για να φτάσω στους πατέρες. Γνωρίζουμε ότι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος ασχολείται εκτενώς με το θέμα αυτό μετά από σχετική ερώτηση των Κορινθίων που του υπέβαλαν. Και εκεί ανάμεσα στα άλλα θέματα τα οποία ανεπτύσσει ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι «καλά, έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον άνδρα διαδέτας πορνείας, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε», λέει προηγουμένως. Καλύτερα είναι στον άνθρωπο να μην παντρεύεται. «Διαδέτας πορνείας, έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα». Επειδή όμως υπάρχει ο κίνδυνος των σαρκικών εκτροπών, και ζούμε ιδιαίτερα στην εποχή μας τον κίνδυνο αυτό με αυτόν τον πανσεξουαλισμό, ο οποίος πανσεξουαλισμός πυρπολεί ιδιαίτερα τους νέους, θα επαναλάβω και αυτό και εδώ μια σκέψη που ένας αγιορείτης γέροντας μου είπε, η οποία με εντυπωσίασε, ότι ιδιαίτερα στην εποχή μας με αυτήν την έξαρση της σαρκολατρίας και με αυτήν την πολιορκία που υφίστανται οι νέοι μας σε όλες τους τις αισθήσεις, από την τηλεόραση, από τα πορνοπεριοδικά, από όλες τις εικόνες, υπάρχει ένα είδος μαρτυρίου. Μαρτυρούν οι νέοι μας. Ένας νέος σήμερα για να κρατηθεί αγνός πέρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να μαρτυρήσει. Και είπε ο γέροντας αυτός ότι εγώ δεν διστάζω να αποκαλέσω τους σημερινούς νέους, οι οποίοι κρατούνται αγνοί, ότι είναι ένα είδος μαρτύρων. Τόση πολιορκία υφιστάμεθα. Για το λόγο λοιπόν αυτό λέει, πολύ περισσότερο για σήμερα ισχύει αυτό, διαδέτας πορνείας εξαιτίας του κινδύνου των σαρκικών επαρεκτροπών, έκαστος την ιδίαν γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος ότι πάντως αν θέλετε την γνώμη μου, καλόν αυτής εάν μείνωσιν ως καγό. Είναι καλύτερα όσοι θέλουν να μείνουν όπως είμαι εγώ. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν άγαμος. Και γιατί το λέει αυτό? Το λέει ότι ο καιρός είναι σταλμένος εστί. Το ένα, το άλλο, δυσκολίες, ιδιαίτερα τα δικά μας τα χρόνια που είναι όντως εσχατολογικά, θλίψην δε τη σαρκή έξου συνητιούτη. Όσοι αποφασίσουν να μπουν μέσα στο γάμο θα αντιμετωπίσουν πολλά δεινά. Να η ειδονή. Θλίψιν δε τη σαρκή έξουσιν ιτιούτη. Θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Εγώ δε ημών φίδομαι. Εγώ δε αυτόν φίδομαι. Και εγώ τους λυπούμαι. Αυτούς οι οποίοι θα αποφασίσουν να μπουν μέσα στο γάμο, γιατί θα αντιμετωπίσουν πολλές θλίψεις, θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλη οδύνη. Ενώ πιστεύει ότι όποιος αποφασίσει να ακολουθήσει τον άγαμο βίο, θα αποφύγει αυτήν την οδύνη. Θα αποφύγει τα δεινά. Και όντως, γι' αυτό έκανα εισαγωγικά την παρατήρηση εκείνη, σχεδόν το σύνολο των Αγίων Πατέρων, στη συγκεκριμένη εργασία την οποία σας ανέφερα, αναλύω τις τέξεις 6 μεγάλων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και σχεδόν όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες κάνουν λόγο ότι αποφεύγοντας κανένας, προτιμώντας κανένας τον άγαμο βίο, τον παρθενικό βίο, τον μοναχικό βίο, αποφεύγει την οδύνη. Χάνει βέβαια ορισμένες ειδονές, θεωρούμενες ειδονές, που θα δούμε και αυτές οι ειδονές τι αντίκρισμα έχουν, χάνει ειδωσμένες ειδονές, αλλά αποφεύγει αυτήν την οδύνη. Και έρχομαι λοιπόν ενδεικτικά μόνον να σας διαβάσω εδώ τι λένε ένας-δύο πατέρες γύρω από το θέμα της οδύνης και της ειδονής. Και σχεδόν το θέμα το οποίο εδώ ενεπνεύστη η ενορία να παρουσιάσεις την αγάπη σας, το έχει εμπνευστεί ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας παλαιότερα, ο οποίος σε ένα θαυμάσιο έργο του, σε ένα θαυμάσιο ποίημά του που έχει ως τίτλο «Παρθενής έπαινος», έπαινος της Παρθενίας, στείνει ένα σκηνικό, περίπου όπως είμαστε εμείς εδώ. Και μάλιστα κατά συγκυρία ένας μοναχός και ένας έγγαμος, ένας εκπρόσωπος του γάμου και ένας εκπρόσωπος της Παρθενίας. Σκύνει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ένα σκηνικό και βάζει από τη μία πλευρά τον γάμο να υποστηρίζει τις ειδονές του γάμου. Ποιες είναι οι ειδονές του γάμου, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του γάμου. Και από την άλλη πλευρά βάζει έναν εκπρόσωπο της αγαμίας της Παρθενίας να παρουσιάζει την οδύνη του γάμου, τα δεινά του γάμου. Δεν λέω για τις ειδονές του μοναχισμού, γιατί για αυτές θα μας μιλήσει ο πατήρ Μωυσής. Αλλά εγώ περιορίζομαι να πω από το σκηνικό αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ότι υπάρχουν εδώ δύο πρόσωπα, δύο χωροί, από τους οποίους ο ένας παρουσιάζει τις ειδονές, τα πλεονεκτήματα του γάμου κατά εντυπωσιακό λογοτεχνικότατο τρόπο, αλλά υπάρχει αντίρρηση μετά για αυτές τις ειδονές, για αυτές τις ευχαριστήσεις μέσα στο γάμο. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος στο στόμα κάποιου εγγάμου σχετικώς με τις ειδονές του γάμου, με την ειδονή του γάμου. Λέει λοιπόν ότι ο γάμος θεσπίστηκε από το Θεό με την δημιουργία της γυναίκας από την πλευρά του Αδάμ. Με τον γάμο κατορθώνει ο θνητός άνθρωπος την διαιώνιση του γένους. Είναι πολύ γνωστή αυτή η θέση. Βέβαια οι άγγελοι είναι άζυγοι και ανώτεροι των παθών και μεριμνών του βίου. Αυτοί όμως δεν πλάστηκαν από χώμα. Ο άνθρωπος που πλάστηκε από χώμα έχει ανάγκη του γάμου. Για τον χωικό άνθρωπο ο γάμος είναι θείος νόμος, τον οποίον οφείλει να τιμά. Είναι ωφέλιμος, γιατί με την αγάπη ανάμεσα στους συζύγους και με τους καρπούς αυτής της συζυγίας με τα παιδιά, γίνεται ο γάμος ρίζα και έρισμα της γλυκιάς ζωής. Τα πάντα, λέει, στον άνθρωπο τα χορηγεί ο σόφρον γάμος. Τι αγαθά χορηγεί ο γάμος. Αυτός δίδαξε τη σοφία και παρεκκίνησε την εξερεύνηση των αδύτων της γης, του ουρανού και της θάλασσας. Όσοι τρέχουν εδώ και εκεί το κάνουν για την οικογένεια, για τα παιδιά τους. Αυτός έκτισε τις πόλεις, εφεύρε τις τέχνες και έθεσε νόμους. Γέμισε τις αγορές, τις οικίες και τα γυμναστήρια με ανθρώπους. Συγκρότησε στρατούς για τους πολέμους και οργάνωσε συμπόσια. Συνέπηξε μέσα στους ναούς τους χορούς αυτών οι οποίοι υμνούν τον Θεό. Κατέλησε τον θηριώδη βίο των πρώτων ανθρώπων και τους δίδαξε την αυσιπλοεία και την γεωργία. Όλα δε αυτά αποτελούν πρόχειρη απαρίθμηση των αγαθών του γάμου, των ειδονών, των χαρών του γάμου. Δημιουργεί ακόμη μέσα στη συζυγία αδιάσπαστη ενότητα και πληρότητα. Τις ελλείψεις του ενός τη συμπληρώνει το άλλο μέλος της συζυγίας. Οι θλίψεις μειώνονται γιατί διαμοιράζονται, δεν τις έχει ένας μόνον. Και οι χαρές αυξάνουν γιατί προστίθενται οι χαρές του ενός στις χαρές του άλλου. Είναι τερπνότερος ο πλούτος στο αρμονικό ζευγάρι και η ομοφροσύνη και η ομόνοια για τους φτωχούς είναι τερπνότερη ακόμη και από τον πλούτο. Αν υπάρχει ένα ζευγάρι που ζει με ομόνοια, είναι πολύ καλύτερα και από ένα πλούσιο ζευγάρι που ζει με διχόνοια. Η συζυγία και για τους δύο, και για τον άνδρα και για τη γυναίκα, είναι το κλειδί των πόθων τους και η σφραγίδα του έρωτός τους. Το μέσο καταστολής των σκυρτημάτων της σάρκας, το οποίο όμως ποτό αυτό της ειδονής, πηγάζει μόνον μέσα στην οικία και είναι απαγορευμένη στους ξένους η γεύση του. Έχουν και οι δύο μία πλέον σάρκα και μία σκέψη. και οξύνουν με την αγάπη τους αυτό το κέντρο. Δεν απομακρύνει από το Θεό ο γάμος, αλλά ελκύει περισσότερο σε αυτό. Οι άγαμοι, επειδή δεν έχουν πολλές φροντίδες και πολλά βάρη, έχουν ανάγκη μικρότερης από το Θεό βοήθειας. Ο έγκαμος όμως έχει να αντιμετωπίσει λόγω της συζύγου, των τέκνων, των κτημάτων, πολλές τρικυμίες εις το πέλαγος της ζωής, και επειδή έχει ανάγκη πολλής βοηθείας, αγαπά περισσότερο το Θεό, λέει ο υποστηρικτής του γάμου. Αυτός που ισχυρίζεται ότι δεν εκτιμά τον έρωτα και ότι αποφεύγει τον γάμο επειδή είναι ασυμβίβαστα αυτά προς την αρετή, πρέπει να μάθει ότι ήταν προσφυλής ο γάμος παλαιότερα εις όλους τους ευσεβείς, αλλά και ότι τέκνα του γάμου είναι η μιμητέ του πάθους του Χριστού, οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Πατριάρχες, οι Ιερείς, οι Αθλοφόροι, οι Βασιλείς, όλοι αυτοί που έχουν κοσμηθεί με πολλές αρετές. Δεν βλάστησαν αυτομάτως τη γη οι αγαθοί όπως οι γίγαντες, αλλά είναι όλοι τέκνα του γάμου. Ο Ενόχ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Αρών, ο Ιησούς του Ναβί, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδος, ο Σολομών, ο Ηλίας, ο Ιωάννης, οι Δωδεκάς των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι, όσοι υπήρξαν παλαιότερα και όσοι άριστοι υπάρχουν και τώρα, αυτοί λοιπόν το κλαίος του κόσμου και τα θεμέλια των λαών δόθηκαν στον κόσμο από τον γάμο με τη συνέργεια του Χριστού. Και όλες οι γυναίκες οι οποίες διέλαμψαν στην αρετή και αγίασαν, και αυτές είναι επίσης τέκνα του γάμου. Τώρα έρχεται και απαντάει σε όλα αυτά στις ειδονές του γάμου, στα αγαθά του γάμου, απαντάει η εκπρόσωπος της παρθενίας, η εκπρόσωπος της αγαμίας. Παρατηρεί λοιπόν ότι πριν να κάνει μία αναίρεση αυτών των πραγμάτων, ότι η ίδια αισθάνεται άσχημα γιατί εμφανίστηκε μπροστά σε ένα ακροατήριο κοσμικό για να ομιλήσει και να λάβει μέρος στη μάταιη για αυτήν αυτή λογομαχία, και λέει πως δεν θα παραθέσει πολλά επιχειρήματα. Στη συνέχεια δεν λέει κάτι το οποίο θέλω ιδιαιτέρως να επισημάνω εδώ για τις παρεξηγήσεις των νεοορθοδόξων. Λέει λοιπόν, αναφερόμενος στο επιχείρημα ότι όλοι οι Άγιοι προήλθαν από τον γάμο, λέει ότι υπάρχουν όμως και πολλοί κακοί οι οποίοι προήλθαν από τον γάμο. Ο Κάιν και οι κάτοικοι των Σοδόμων και οι αυτάδεις οικοδόμοι του πύργου της Βαβέλ και ο κακόβουλος Φαραώ και ο Θρασής Αχαάβ και οι σκληροτράχηροι βασιλείς των Ασσυρίων και ο Ηρώδης και οι σταυρωτές του Χριστού και οι διώκτες των χριστιανών, όλοι αυτοί είναι τέκνα και αυτοί του γάμου. Και λέει ότι δεν θα πρέπει εξαιτίας μερικών πλεονεκτημάτων που έχει ο γάμος να στηριχθούμε σε αυτά και να αποκαλέσει κανένας, ακούστε, την ανάπηρη επίγεια ζωή, να την αποκαλέσει θεότητος εταίρων. Τον γάμο, ο οποίος έχει κάποιον σκοπό εδώ, βοηθάει στην ασθένειά μας, τις αναπηρίες μας βοηθάει, είναι ανάπηρη ζωή, να φτάνει στο σημείο να τον αποκαλεί θεότητος εταίρων. Γιατί όντως υπάρχουν πολλοί θεολόγοι από τον κύκλο των Ορθοδόξων, οι οποίοι θεωρούν πως ο γάμος είναι οδός θεογνωσίας, και ότι μέσα από το γάμο φτάνει κανένας ακόμη και εις την γνώση του Θεού. Θα παραλείψω μερικά άλλα για να απαριθμίσω εδώ μερικά από τα δεινά, την οδύνη που απαριθμεί ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Λέει λοιπόν, έχει ο γάμος λοιπόν πολλές τέρψεις. Την πλούσια τράπεζα, το γλυκό κρασί, την πολυτελή αμφίεση, την μαλακή κλίνη, τους πολύτιμους λίθους, το γέλιο, την κοσμική χαρά, αντίθετα προς την λιτότητα και εγκράτεια της παρθενίας. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψει και τα δεινά του. Και διαβάζω αυτά μόνο ενδεικτικά από όλους τους πατέρες. Και λέει μερικά. Η σύζυγος συνήθως αγοράζει με την πρίκα τον άντρα. Συμβαίνει δε πολλές φορές αυτός να μην είναι καλός ή και αντιστρόφως να είναι η γυναίκα κακιά. Αν συμβεί να είναι και οι δύο καλοί, τότε είναι ευκολότερη η ζωή και ευνοϊκός ο άνεμος του ταξιδίου. Αν όμως είναι και οι δύο κάκιστοι, τότε διαρκώς υπάρχει στην οικογενειακή αιστεία ο πόνος, η οδύνη και ένα μίσος άσβεστο. Και καλοί όμως αν είναι και οι δύο σύζυγοι, επέρχονται τα δεινά του γάμου εναντίον τους. Ο σημερινός γαμπρός μπορεί αύριο να είναι νεκρός και ο νηφικός θάλαμος να δώσει τη θέση του στον τάφο. Αναμειγνύεται προς τις εφροσύνες οι λύπες, προς τις ειδονές οι οδύνες. Το εφρόσινο άσμα μεταβάλλεται σε ελεγιακό τραγούδι. Ο ένας ανάβει την γαμήλια λαμπάδα, ο άλλος την σβήνει. Άλλος προλαβαίνει να αποκτηθεί πατήρ, να ονομαστεί πατέρας, άλλος απέρχεται άτεκνος. Δεν προλαβαίνει η κόρη να γίνει σύζυγος και καθίσταται αμέσως χείρα. Αποβάλλει τον ηθικό διάκοσμο και θρηνεί απαραμύθιτη τον σύζυγο. Πόσα ατυχήματα έπειτα δεν συνοδεύουν τους τοκετούς, μέσα στη μήτρα αποθνίσκουν πολλά και στα βρέφη και οι σύζυγοι πριν γίνουν μητέρες οδηγούνται στον τάφο. Πολλές κατατρίχει ο πόνος της τυρότητας. Πολλά βρέφη γεννιούνται πρώτης ορισμένης περίοδου των μηνών, άλλα δε παράφρονα και τερατώδη. Αν αναφερθεί κανείς και στις παρανομίες και τα έσχη των συζύγων, οι οποίοι προδίδουν τη συζυγική πίστη και καταπατούν τις εντολές του Θεού, θα ολοκληρώσει την εικόνα των δεινών του γάμου. Υπάρχουν βέβαια και προδότες της παρθενίας. Θα μας πει κανένας, μόνο στο γάμο είναι τα κακά. Δεν υπάρχουν και στην παρθενία τα κακά. Είναι πάντως προτιμότερο να πέφτουν λίγοι και να ανεβαίνουν προς τον ουρανό οι πολλοί, παρά για τον κίνδυνο της πτώσεως να καθυλώνονται όλοι στη γη. Με το γάμο καθυλώνονται όλοι στη γη. Με την παρθενία ανεβαίνουν όλοι στον ουρανό. Και τελειώνω, επειδή βλέπω ότι συμπληρώθηκε η ώρα μου, για να μην φάω την ώρα του πατρός μου εσύ, με μία θέση την οποία ενετόπισα χθες, μια ματιά ρίχνοντας για το θέμα μας, σε ένα θαυμάσιο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και επικαίρως θέλησα το κείμενο αυτό να το επικαλεστώ σήμερα. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προς την μοναχήν ξένην για αυτές τις δύο ζωές και προσπαθεί να την ενισχύσει προς τον μοναχικό βίο και της λέει τα εξής που έχουν άμεση σχέση με το θέμα μας. «Η γάρτη και τη τιάφτη πολιτεία πρόσεστη ανιαρών», αν λέει και στον μοναχισμό, θα μας μιλήσει ο πατήρ Μωυσής, αν και στον μοναχισμό υπάρχει κάτι στενόχωρο, υπάρχει κάποια δυσκολία, υπάρχει κάποια οδύνη, αλλά και τούτο παρακλήσεως ποιητικών και βασιλείας ουρανών παρεκτικών και σωτηρίας πρόξενων. Αν υπάρχουν στον μοναχισμό δυσκολίες και αν υπάρχουν εκεί οδύνες στο μοναχισμό, αυτά είναι βασιλείας ουρανών παρεκτικών και σωτηρίας πρόξενων. Εκείνης δε του γάμου και το τερπνών και το ανιαρών και η ειδονή και η οδύνη θανατηφόρων. Έπεσα από τα σύννεφα όταν βρήκα αυτήν την διατύπωση στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ότι στο γάμο μέσα και η ειδονή και η ειδονήνη είναι θανατηφόρα. Και η ειδονή που υπάρχει μέσα στη σαρκική έλξη, η οποία μας παρασύρει και δεν κάνουμε μετρημένη χρήση αυτής της ειδονής με την εγκράτεια, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία έχει ο γάμος, και το γλυκί και το πικρό και η ειδονή και η οδύνη μέσα στο γάμο είναι θανατηφόρο. Ενώ στον μοναχισμό ακόμη και το ανιαρό είναι βασιλείας παρεκτικών. Αντιλαμβάνομαι ότι οι θέσεις τις οποίες παρουσίασα δημιουργούν μία ατμόσφαιρα δυσκολίας. Κι εγώ δυσκολεύτηκα πριν έρθω σε επαφή με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Ήμουν νέος κι εγώ σαν και εσάς. Αλλά προτίμησα να είμαι μαζί με τους Αγίους Πατέρους στην πάση της Αγίας παρά να ακολουθώ τις δικές μου τις σκέψεις και τους δικούς μου λογισμούς. Όταν μάλιστα ο γνωστός Αγιορείτης Γέροντας, ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, έκανε βιβλιοκρισία αυτού μου του έργου, του τέχνη παρθενίας, σε ένα περιοδικό που εξέδιδε τότε, έγραψε και επενώντας και με κάποια έτσι μικρή μορφή, μάλλον επενώντας, γιατί είναι έπαινος αυτό για έναν θεολόγο, ότι ο συγγραφεύς κρύβεται πίσω από τους Αγίους Πατέρας. Δεν μας λέει οι δικές του γνώμες, κρύβεται πίσω από τους Αγίους Πατέρες. Και έτσι πρέπει οι θεολόγοι. Να μην ομιλούμε από γαστρός και από κοιλίας και από νοός και να λέμε δικά μας πράγματα, αλλά να παρουσιάζουμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, και αυτό προσπάθησα εγώ να σας παρουσιάσω σχετικά με το γάμο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Θεόδωρο. Και παρακαλούμε τον πατέρα Μωυσή να λάβει το λόγο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της αποψινής εκδηλώσεως και να πω μόνο δύο λόγους ευχαριστίας, όχι τυπικούς αλλά εγκάρδιους, για την ευκαιρία αυτή που μας δίνουν και να κάνω και μια διευκρίνηση ότι ο πατήρ Θεόδωρος δεν υπερμαχεί του γάμου και εγώ δεν υπερμαχώ του μοναχισμού, δηλαδή δεν είμαστε σε αντιπαλότητα. Αλλά ο καθένας μιλά για δύο δρόμους που και οι δύο οδηγούν στον Θεό με δυσκολίες και ευκολίες και ο ένας και ο άλλος. Θα εισέρθω λοιπόν αμέσως στο θέμα μου για να έχουμε περισσότερο χρόνο μετά για τη συζήτηση. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί κατηγορούν την εποχή μας για διάφορους λόγους. Δεν θα τους ακολουθήσω όμως εγώ απόψε. Μια συνεχής γκρίνια ακόμη και εντός των χριστιανικών κοινοτήτων καταντά ανιαρή. Είναι αρκετά τα θετικά στοιχεία που παρατηρούμε στις ημέρες μας, όπως το ρεύμα της υγιούς επιστροφής προς τον Θεό, η αναβίωση της ενορίας, η αναγέννηση της λατρείας, η έκδοση πατερικών και ασκητικών κειμένων, η παρουσία Αγίων και Ναρέτων Γερόντων, η άνθηση του μοναχισμού, ένα γνήσιο φιλομόναχο και φιλόσιο πνεύμα. Πρώτος μοναχός στην Καινή Διαθήκη θεωρείται ο Χριστός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εγκομιάζοντας τη Θεοτόκο, τη χαρακτηρίζει ως μοναχή, τονίζοντας τις μοναχικές αρετές με τις οποίες στολιζόταν. Ο Αποστολικός Χορός κατά κάποιον τρόπο αποτελεί το πρώτο κοινόβιο. Ο Απόστολος Παύλος και ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος προτιμούν την αγαμία. Ο μοναχικός βίος συνυπάρχει πάντοτε με την άσκηση και την αγαμία. Η τάση του ανθρώπου να απομακρυνθεί στην έρημο και την ησυχία είναι αρχαίγονη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως πρώτους μοναχούς τους πρωτοπλάστους και τη μοναχική ζωή ως προπτωτική μακαρία ζωή. Στον αρχαιοελληνικό κόσμο συναντούμε κάποιες ασκητικές κινήσεις στην Ελευσίνα, στη Σαμοθράκη, στους Δελφούς, στις Αποικίες της Κάτω Ιταλίας και την Αθήνα. Οι μαθητές του Πυθαγόρα, των Στοϊκών, των Κοινικών και των Νεοπλατωνικών εμφορούντο από κάποια ασκητικά ιδεώδη. Οι Στοϊκοί φιλόσοφοι Ζήνων, Κλεάνθης και Διογένης ήταν ακτήμονες. Ασκητικά ιδεώδη καλλιεργούν με τη διδασκαλία τους ο Πλοτίνος και ο Μάρκος Αυρίλιος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι πολλές οι μορφές ασκητών μεταξύ των προφητών και των δικαίων. Ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος είναι δύο μεγάλοι ασκητές. Στην Καινή Διαθήκη οι ευαγγελικές αρετές της Παρθενίας, της Νηστείας και της Μετάνοιας από νωρίς διαμορφώνουν τις τάξεις των εγκρατών και των παρθένων. Αργότερα μεταξύ αυτών αναπτύσσονται ακραίες τάσεις ως των αντινομιστών και των ευνούχων. Το ασκητικό ιδεώδες διακατήχε τον Οριγένη, του οποίου τα έργα με αγάπη μελετούσαν οι μοναχοί, ως ο Μέγας Βασίλειος, απορρίπτοντας όμως τις υπερβολές και τις ακρότητες. Οι τρεις πρώτοι αιώνες του χριστιανισμού δοξάζονται κυρίως από το μαρτύριο των χριστιανών, μεταξύ των οποίων ασφαλώς υπήρχαν ασκητικές μορφές, εμπνεόμενες από το πάντα ασκητικό Ευαγγέλιο. Η αναχώρηση των πιστών στις ερήμους κατά την περίοδο των διωγμών θεωρήθηκε λιποταξία. Οι συνάξεις των πρώτων εκκλησιών, οι γνωστές αγάπες, συνιστούν σύστημα κοινοβιακής ζωής με την κοινοκτημοσύνη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την αγάπη. Μετά το τέλος των διωγμών, η αναχώρηση ηρωικών μορφών στις απαρηγόρητες ερήμους θεωρήθηκε δίκαια, η συνέχιση του ωραίου εκκλησιαστικού μαρτυρικού φρονήματος και οι μοναχοί καθίστανται καθημερινά μάρτυρες της συνειδήσεως με την εκοπή του ιδίου θελήματος και την υπακοή, την άσκηση, τη σιωπή, την ξενιτία, την ύψη και τη συνεχή δέησε. Ο μοναχισμός οργανώνεται τον 4ο αιώνα και κυρίως από άγιες μορφές όπως των μεγάλων Αθανασίου, Αντωνίου, Βασιλείου, Ευθυμίου και Παχωμίου, Ευθυμίου του Κοινοβιάρχου και Σάββατου Υγιεσμένου. Τα ασκητικά κατορθώματα πολλών συγκινούν και κατανήσουν και φανερώνουν το μέγεθος της αγάπης του στον Χριστό και τον βαθμό της ολοκληρωτικής αφιερώσεως αυτών. Η πρώτη μορφή μοναχισμού ήταν η καθαρά ερημητική, που ένα ζούσε αρκετά από τον άλλο κατά μόνας για μια ζωή τέλεια, απερίσπαστη και ησυχαστική. Κατόπιν ο ένας πλησιάζει τον άλλο, αναπτύσσοντας το φιλάδελφο και φιλάνθρωπο μετά του φιλόθεου, σχηματίζοντας τις πρώτες ιερές σπίτες και ο μοναχισμός γίνεται στιφιωτικός. Εξέλιξη των σπιτών είναι τα κοινόβια όπου εντός των τυχών και ως επί το αυτό είχαν μεγαλύτερη σωματική και πνευματική ασφάλεια καθοδηγούμενοι και επιτηρούμενοι υπό εμπείρου γέροντος και πνευματοφόρου διδασκάλου. Τα κοινόβια ξεκίνησαν από τη Βόρειο Αίγυπτο, το Σινά, τη Συρία, την Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα και προχώρησαν στην Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, ιδιαίτερα στον Άθωνα, τα υπόλοιπα Βαλκάνια και τη Ρωσία. Στις όχθες του Νείλου, υπό του Παχωμίου, ιδρύεται το πρώτο κοινόβιο το 323. Ο Μέγας Αθανάσιος, τον ωραιότατο βίο που έγραψε για τον Μέγα Αντώνιο, τον θεωρεί τον πρώτο Άγιο που δεν ήταν μάρτυρας. Νωρίς η λαϊκή και η Εκκλησία εκτιμούσαν βαθύτατα τους μοναχικούς άθλους και θεωρούσαν μεγάλη ευλογία τη συνάντηση μαζί τους. Οι μοναχοί θα υποστηρίξουν στεναρά το ορθόδοξο δόγμα και θα αντικρούσουν τους πολλούς αιρετικούς, αριανούς, μονοφυσίτες, οικονομάχους, αντιησυχαστές, ορθολογιστές και διαφωτιστές και τόσους άλλους μέχρι τις ημέρες μας. Τα ορθόδοξα μοναστήρια υπήρξαν σπουδαία εργαστήρια αρετής και σοφίας, πολιτισμικά κέντρα με υψηλές δημιουργίες και επιδόσεις στην τέχνη, στα γράμματα, στην παιδεία, στη φιλανθρωπία, την ιεραποστολή, ιδιαίτερα σε περιόδους δουλείας και δυστυχίας. Αυτά ισχύουν και για τον ανδρικό και για τον γυναικείο μοναχισμό, που ο δεύτερος συνήθως επροστατεύεται και καθοδηγείται από τον πρώτο. Οι αδελφές των Αγίων Αντωνίου, Παχωμίου και Βασιλείου είχαν ιδρύσει δικά τους κοινόβια και μεταξύ των οσίων γυναικών διακρίνονται η Μακρίνα, η Εθερία, η Συγκλητική, η Μελανία, η Σάρα, η Γοργονία και πολλές άλλες. Οι κολυβάδες και το γνήσιο αναγεννητικό αθωνικό μοναστικό του κίνημα μετέφεραν το ασκητικό ιδεώδες στην νεότερη νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Καρπούς του κινήματος αυτού βλέπουμε σήμερα με τους νεοκολυβάδες Αγίους, Νεκτάριο στην Αίγινα, Αρσένιο στην Πάρο, Σάβα στην Κάλυμνο, Άνθιμο στη Χίο, Σιλουανό στον Άθωνα και τους Μακάριους και Μακαριστούς Γέροντες, Φιλόθεο Ζερβάχο στην Πάρο, Αμφιλόχιο Μακρύ στην Πάτμο, Γερόνιμο Σιμονοπετρίτη και Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη στην Αττική και τόσους άλλους. Διακόπτω εδώ τα λίγα αυτά ιστορικά στοιχεία. Θα προσπαθήσω τώρα με πολύ απλά λόγια, μήπως μπορέσω και σας παρουσιάσω κάτι από την ωραιότητα της μοναχικής ζωής. Ο μοναχισμός λέγεται και είναι το Πανεπιστήμιο της Ερήμου. «Οι καλύτεροι θεολόγοι είναι τα βραχάκια της Ερήμου», έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Είναι η εισάγγελη πολιτεία κατά τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος, που οι μοναχοί με την Αγία Ζωή τους γίνονται φως τους λαϊκούς, με το αγγελοπαράδοτο στον Όσιο Παχώμιο σχήμα τους, που συμβολίζει τη σταύρωσή τους για τον κόσμο και την απάρνηση του κοσμικού φρονήματος. Είναι η αγιοτρόφος και αγιότεχνος πολιτεία που ανέδειξε πλήθη οσίων που μας πιστοποίησαν με τη ζωή τους ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο και όχι ανεφάρμοστο. Πάντοτε η άνθηση του μοναχισμού ήταν έγκλη για την Εκκλησία, και ευλογία για όλο το πληρωμά της και ενίσχυση για το ένα Χριστό σώμα όλων μας. των βαπτισμένων στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Το εύκρατο κλίμα της αναπτύξεως του μοναχισμού είναι η ησυχία. Ο Άγιος Νίλος ο ασκητής θα πει «Βίος ησύχιος, χρημάτων πολλών περηφανέστερος». Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει «Μέγας συνεργός προς τελειότητα των ανθρώπων εστί η αναχώρησης». Το εξαίσιο γεροντικό αναφέρει ως καταστάλαγμα πολύ σοφίας «Αρσένιε, φεύγε σιώπα ησύχαζε». Η αναχώρηση, η φυγή, το απόκοσμο δεν είναι πράξη δηλίας, αλλά επιλογή εν επιγνώση. Φυγή όχι από μίσος του κόσμου, των ανθρώπων, αλλά της κοσμικής κακίας και ταραχής. Η εξωτερική ησυχία γίνεται σιγά σιγά εσωτερική. Με την ύψη, με την προσευχή, την άσκηση. Η ασημότητα, η αδοξία, η αφάνεια είναι για τον μοναχό ακριβή και ευχάριστη επιλογή. Αλίμονο από τον μοναχό που έφτασε το όνομά του στην Αθήνα, έλεγε ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και συνέχιζε, με την κατάρα του Θεού και με την ευχή του διαβόλου απέκτησα όνομα. Η ξενιτεία, η φυγοκοσμία, η ερημοδιαβίωση, ο αναπορητισμός, η απόκρυψη γίνεται από αγάπη στο Θεό. Μήπως κερδίσουν κάτι καλύτερο και περισσότερο, συντομότερα ή σιγουρότερα. Αν αυτή η αναχώρηση είναι υπεροπτική ή υπάρχει κρυφά εντός η βαθιά εκτίμηση που προέρχεται από τον κόσμο για τη φυγή αυτή, τότε είναι μάταιη, ανθρωπάρεσκη και ανεπιτυχής. Υπογραφής, περιουσίας, γνώμης κατακτά την ελευθερία. Μοναχός ακτίμων αετός υψηπέτης θα πει όσιος Εφραίμος Ήρος. Ο μοναχός φέροντας πάντοτε το σχήμα του, φέρει τον σταυρό του, την εκούσια σταύρωσή του. Το ράσο του το μόνιμο είναι το σάβανό του, το σώμα του ο τάφος του, το στασίδι του ο τάφος του, το κλινάρι του ο τάφος του, το κελί του ο τάφος του. Όμως μέσα από τη συνεχή μνήμη του θανάτου, που θυμίζει τη ματαιότητα και παροδικότητα του παρόντος κόσμου, έρχεται μια ανίποτη ειρήνη. Μέσα από την οδύνη πάντα θα έλθει η γνήσια ειδονή. Και στους άξιους η πρόγευση της ανεκλάλητης χαράς, της βασιλείας των ουρανών από τις αποτουνίνης όδους το ΑΗ, της ατέρμονης αιωνιότητος κατά τον γλυκίτα το Άγιο Σημεών των Νέων Θεολόγων. Ο μοναχός αγαπητή μου κάθε βράδυ πλαγιάζει σαν να είναι το τελευταίο βράδυ της ζωής του και κάθε πρωί ξυπνά σαν να είναι η πρώτη του ημέρα. Έτσι, ούτε κάνει πολλούς μελλοντικούς σχεδιασμούς και κουραστικούς προγραμματισμούς, ούτε κουράζεται από την επανάληψη των ίδιων κάθε ημέρα πραγμάτων και να έχει το άγχος της ρουτίνας. Έλεγε ένας γέροντας, όπως κάθε ημέρα βγαίνει ο ήλιος και δεν το βαριόμαστε, έτσι και για τον αγωνιστή μοναχό, όλα παρότι καθημερινά και ακριβώς επαναλαμβανόμενα, ναός, διακόνημα και λί, έχουν ένα φως, ένα νόημα, ένα στόχο και δεν κουράζουν. Αναφέρεται για ένα αρχαίο βά που του ζητήθηκε να πει τη γνώμη του πως είπε «Εγώ προ εκείνου απέθανον το κόσμο, νεκρός ζώντα που κληρονομεί». Μοναχός αγαπητοί μου γίνεται κανείς μόνο από μία μεγάλη αγάπη στον Θεό για να του αφοσιωθεί εγκάρδια και ολόθερμα και να του αφαιρωθεί ολοσχερός μη βαστώντας τίποτε για τον εαυτό του αφού ο Θεός είναι ζηλωτής και θέλει όλη την αγάπη μας σε Αυτόν και να μην φυλάμε ξένες αγάπες στην καρδιά μας. Η αναχώρηση και αφιέρωση του μοναχού είναι και μια μυστική διαμαρτυρία στην εκοσμήκευση της Εκκλησίας, ενός δηλαδή αντιευαγγελικού, χλιαρού και χαλαρού πνεύματος που αρχίζει να επικρατεί στον όλο χριστιανικό βίο και χρειάζεται λεβεντιά και φιλότιμο, καθώς έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης για την αποτείναξή του. Υπάρχει μία εντελώς λαθεμένη αντίληψη περί των μοναχών, ότι μένουν ερμητικά κλεισμένοι στον εαυτό τους, φοβούμενοι τους άλλους, προφυλαγμένοι στο καβούκι τους, ασφαλισμένοι στον ατομισμό τους με μια στοική αδιαφορία, δημιουργώντας ένα δικό τους νιρβάνα. Όλοι όμως η ασκητική γραμματεία επιμένει και τονίζει πως η σωτηρία περνά πάντα μέσα από τους άλλους, τους αδελφούς μας, τους πλησίων και τους μακράν. Οι αληθινοί μοναχοί δεν κλείνουν τα αυτιά τους στις κραυγές αγωνίες των συνανθρώπων τους, τους αγωνιώντες, τους αγχώδεις, τους πεφορτισμένους, τους δυστυχισμένους, τους πονεμένους, τους ζητούντες βοήθεια, στήριξη και παραμυθία. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει «Εκ του πλησίων εστί η ζωή και ο θάνατος. Εάν δαρ κερδίσομεν των αδελφών, των Θεών κερδένομεν. Εάν δε σκανδαλίσομεν των αδελφών, εις Χριστόν αμαρτάνομεν». Ο Άγιος Μακάριος συνεχίζει «Ούκ έστιν άλλο σωθήνε η μύδια του πλησίων. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός συμπληρώνει. Ού δυνατόν οικοδομήσε τον οίκον άνωθεν επί τα κάτω. Ο θεμέλιος ο πλησίων εστί, εις αυτόν γαρ κρέμαντε πάσε εντολέ του Χριστού, εν το προσώπο παραχουδέων να διαβλέπει ο μοναχός Κύριον των Θεών. Η μεταξύ των μοναχών ομοφροσύνη, σύμπνοια, ομόνια, φιλαδελφία, ανεκτικότητα και κατανόηση εξακτηνώνεται και προς τους εντοκόσμο αδελφούς και ερμηνεύεται ως φιλοξενία, διδαχή, συμβουλή, θεραπεία, εξομολόγηση, ελεημοσύνη, κήρυγμα, συγγραφή, επιστολογραφία και κυρίως προσευχή. Ο αληθινά και θερμά προσευχόμενος μοναχός καθίσταται ο μεγαλύτερος φιλάνθρωπος και ο καλύτερος ιεραπόστολος. Η προσευχή είναι η ωραιότερη πράξη και η απόδειξη αγάπης προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε και αν αγάπην έχετε εναλήθεις, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Αββάς Ισάκος Σύρος θέτει με καταπληκτικό τρόπο τα ασφαλή όρια της εξερχομένης προσυνάντηση του άλλου ψυχής του μοναχού. Φίλος γενού πάσιν ανθρώπης και μόνος γενού εν τη διανία σου, κοινωνός γενού της παθήμασιν των πάντων και το σώμα της σου μακράν γενού εκ πάντων, μη έλεγχε τεινά, μη δε ονείδιζε, μη δε τους λίαν κακούσε την πολιτεία αυτών, άπλωσον τον χιτώνα σου επί των πτέοντα και σκέπασον αυτών. Η συνεχής και ταπεινή διακονία και προσφορά του μοναχού εντάσσεται στο πνεύμα της αγάπης που αποτελεί θυσία ιδιωτελή, αγαθοεργία και αγαθοδορία ευχάριστη, όπου κατά το Ευαγγελικό μακαριότερο είναι να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Η αργία και η οκνηρία σημαίνουν ιδιωτέλεια, ατομισμό και φιλαυτία και γι' αυτό καταδικάζονται από όλα τα ασκητικά κείμενα. Η μοναχική διακονία είναι προϊόν αυθόρμητης αγάπης και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των άλλων και όχι στο προσωπικό υλικό κέρδος. Οι διακονητές καλούνται να είναι πάντα και προσευχόμενοι, ώστε η διακονία να καθίσταται τίμια, ευγενής και ιερή. Οι μοναχοί πάντοτε υπήρξαν φιλόπονοι και δεν θέλησαν να ζουν παρασιτικά και σε βάρος της κοινωνίας ως άθυμοι και φυγόπονοι. Τα σωζόμενα έργα των μοναχών φανερώνουν το μέτρο της αγάπης, της υπομονής και του μόχθου τους. Ο μοναχικός βίος είναι μια αγαστή κοινωνία εκτός κοινωνίας, μια κοινωνία θυσίας και προσφοράς, στάδιο κόπων και συνεχών αγώνων. Συνήθως με την προσωπική εργασία των μοναχών δημιουργήθηκαν οι πόροι για τη λειτουργία και συντήρηση ξενώνων, νοσοκομείων, ακόμη και λεπροκομείων, σχολείων, βιβλιοθηκών, εργαστηρίων καλλιτεχνικών, υμνογραφίας, πιαλτικής, φιλογλυπτικής, κεντητικής, αργυροφυσοφογίας κλπ. Μοναχός γίνεται όποιος αληθινά το επιθυμεί. Το ότι το επιθυμεί σοβαρά και σταθερά και ειρηνεύει, αυτό είναι και κλίση Θεού, λέγουν οι γνωρίζοντες γέροντες. Πρώτης κουράς είναι απαραίτητη η δοκιμασία. Δοκιμάζει και δοκιμάζεται κανείς. Στην ωραία ακολουθία της κουράς, που κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης θεωρείται 8ο μυστήριο, Ο μοναχός υπόσχεται την τήρηση τριών βασικών αρετών. Ακτιμοσύνη, παρθενία και υπακοή. Η ισόβια τήρηση των αρετών αυτών θέλει να χειραγωγήσει τον μοναχό στην τελειότητα, τη θέωση. Η ακτιμοσύνη θέλει τον μοναχό ελεύθερο από την ύλη και τα ισχυρά δεσμά της. Τον απελευθερώνει από τα πράγματα, τα κτήματα, τα χρήματα, τις δοσοληψίες, την περιουσία, την κληρονομία, τον δανεισμό, τον τοκισμό, τον πλουτισμό και την αποταμίωση. Αποτάσσεται τους θορύβους του κόσμου και τις συναλλαγές, δεν τον ενδιαφέρει η ανατίμηση ή η υποτίμηση, αφού δεν έχει χρήματα. Έτσι καθίσταται ελεύθερος, άνετος, αμέριμνος, ασθενοχώρητος και ησύχιος. Ο Μέγας Αντώνιος άφησε μόνο τρία τρίχινα ενδύματα στους μαθητές του. Στο Παχωμιανό κοινόβιο ανεπάθησαν μοναχοί τον αιώνιο ύπνο, δίχως να δουν ποτέ χρήματα. Ο καλύτερος θησαυρός του μοναχού, λέγει η ουσία συγκλητική, είναι η ακτιμοσύνη. Ο ασκητής Μέγας Βασίλειος τα περίφημα ασκητικά του αναφέρει ως καλύτερο ένδυμα του μοναχού την ακτιμοσύνη. Το μήνυμα της ερήμου στον σύγχρονο κόσμο είναι η απόρριψη των πολλών περιττών που έχουν πλημμυρίσει τη ζωή. Πλούτος για τον μοναχό είναι η ακτιμοσύνη. Γνωρίσαμε τέτοιους μοναχούς στο Άγιον Όρος, όπου την παινία θεωρούσαν πλούτο και σαν πράγματι μακάρι και πλούσιοι, έχοντας μετοχές μόνο στο ουράνιο χρηματιστήριο. Κατά την ασκητική γραμματεία, ο μοναχός καλείται να νικήσει τον κόσμο, τη σάρκα και τον δαίμονα. Πολλές φορές το αρεστό στον κόσμο είναι ανάξιο για τον μοναχισμό. Για τον μοναχό είναι εντελώς άλλες οι προτεραιότητες. Ο μοναχός αποτασσόμενος στον κόσμο οδηγείται με τη χάρη και το έλεος του Παναγάπου Θεού σε έξοχες όντως καταστάσεις που ξεπερνούν τις ανθρώπινες καταστάσεις και προτιμήσεις και υπερβαίνουν τις γενικές θείες εντολές και αποτελούν αυτοπροαίρετη προσφορά στον ανενδεή Θεό ως η άσκηση της παρθενίας. Κατά την Ευαγγελική Διδασκαλία, η παρθενία είναι ελεύθερη εκλογή σε εκείνους που έχουν την κλίση και κλίση με γιώτα και ήττα, εις δέδοτε. Την εσωτερική ακριβή πληροφορία κατόπιν μελέτης, προσευχής και υπακοής σε έμπειρο και διακριτικό πνευματικό. Η παρθενία δεν ακολουθείται ανεύθυνα, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς, αλλά υπεύθυνα από όσους επιθυμούν την ύψη, την απάθεια, την υψηλότερη πνευματική ζωή, την καθαρότητα, απερίσπαστη. Οι μοναχοί δεν είναι ανέραστοι άνθρωποι, είναι οι λίγοι, οι εξαιρούμενοι, οι αγαπώντες πολλοί. Η νηπτική γραμματεία έχει άφθονο υλικό για την αγγελομίμητη παρθενία και τα δώρα που δίνει στον αγωνιζόμενο άνθρωπο με πρότυπα τον Υφείο Χριστό, την αϊπάρθενο Θεοτόκο, τον ουρανοβάμονα Παύλο, τον Τίμιο Πρόδρομο και τον Έφος των Οσίων. Η παρθενία είναι πάντοτε συζευμένη με την προσευχή και την ταπείνωση. Ο ουρανοπάντορας Μέγας Βασίλειος λέγει «Και γυναίκα δεν γνώρισα και παρθένος δεν είμαι». Η τέλεια παρθενία δεν έγκυται μόνο στη σωματική αποχή, αλλά στη μόνιμη καθαρότητα του νου, που είναι το συνεχές έργο του ησυχασμού. Η υπερηφάνεια είναι πορνεία της ψυχής. Η υπεροψία των παρθένων μοναχών έναντι των εγκάμων λαϊκών είναι μεγάλη αμαρτία. Όταν μάλιστα η αγαμία ακολουθείται για εκκλησιαστική προαγωγή και μόνο, και όχι από θείο έρωτα, πρόκειται για σοβαρή έκπτωση και εκτροπή, που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ψυχή. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος το λέγει πολύ καθαρά. «Ή της δύναται εν αγνία μεν, εις τιμήν της σαρκός του Κυρίου, ενα καυχησία μεν έτω, εάν καυχήσετε απόλετο, χάπτο». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηριστικά συνεχίζει. Παρθενευέτο και η διάνοια μη ρεμβέστο, μη πλανάστο, μη τύπουσεν εαυτή φερέτο πονηρών πραγμάτων και ο τύπος μέρος πορνείας εστί. Ο δε Άγιος Ισίδωρος ο Φιλουσιώτης τονίζει «Ήγαρ παρθενεύει της και επί τούτο αυχή, καυχάτε, του μίζωνος κατορθώματος της ταπεινώσεως αστοχής. Ούχαρο παρθενεύων και έγραπτε, άλλο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Ο Αγιορείτης Παπατήχων Ρώσος έλεγε, «Η κόλαση θα έχει και πολλούς παρθένους, αλλά ταπεινό κανένα». Ακρότητες περί την ακτιμοσύνη και παρθενία δημιούργησαν την αίρεση των Ευσταθιανών, οι οποίοι τον 4ο αιώνα καταδικάστηκαν από τη Σύνοδο της Γάνδρας, η οποία με πνεύμα διακριτικό διατύπωσε τα όρια των ασκητικών τάσεων. Παρόμοιες τάσεις είχαν οι Μεσαλιανοί, που καταδικάστηκαν από τη Σύνοδο της Ήδης και αργότερα οι Παυλικιανοί, τους οποίους η Εκκλησία επέφλεξε αυστηρά. Η αυστηρότητα πάντως των μοναχών και ο αγώνας τους για την αληθινή και δυτή παρθενία έχει να δώσει ένα δυνατό μήνυμα σε ένα ειδονόφυρο, φιλόσαρκο, φιλοχρήματο, φιλόδοξο και φύλαυτο σήμερα κόσμο. Ακτιμοσύνη και παρθενία, αγαπητοί μου, δίχως αποταγή από τον κόσμο και απερίεργη υπακοή σε γέροντα, είναι σαν τραπέζι δίχως πόδια. Η υπακοή έχει κεντρική θέση στη ζωή των μοναχών ως ταπεινοποιό και θεοποιό έργο. Είναι μια εύκολη οδός για την απόρριψη του ιδίου θελήματος, του αυτάρεσκου εγωισμού και της μαθητείας του να ποιείται το του εταίρου. Ο ανυπάκος μοναχός αυτοκαταδικάζεται. Αυτοταλαιπωρείται και ταλαιπωρούμενος ταλαιπωρεί και τους άλλους, όπως λέγει ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Η υπακοή είναι θεοδίδακτη. Μέσα στην Εκκλησία όλοι υπακούμε κάπου. Είναι ανεπίτρεπτη η αυθαιρεσία, η πρωτοτυπία, η αναρχία, ο μοντερνισμός, η προχειρότητα και η επιπολαιότητα. Η υπακοή πελεκά σταθερά το εγώ, περικόπτει το θέλημα, καλλιναγωγεί το νου, πειθασεύει τη φαντασία, περιορίζει τις ιδέες, ελευθερώνει τελικά τον άνθρωπο. Περιοριζόμενος, συγκεντρωνόμενος, αυτοφυλακιζόμενος στο μικρό κελί του, αισθάνεται τελικά μια απλοχωριά και θεωρεί το κελάκι του ειρηνικό ωκεανό. Ο γέροντας κατά τον Μέγα Βασίλειο και τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο είναι η ζωντανή παρουσία του Χριστού. Η πνευματική γέννηση περιλαμβάνει τη σύλληψη, την κυοφορία και τον τοκετό. Ο τοκετός είναι επώδυνος λόγω των παθών του πνευματικού τέκνου, τα οποία ο αληθινός πνευματικός πατέρας θεωρεί ως ειδικά του και προσπαθεί με τη διδασκαλία του να τα απομακρύνει. Πνευματικοί πατέρες πραγματικοί κατά τον Άγιο Σιμεών είναι μόνο όσοι ευσυνείδητα έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Οι δίχως πνεύμα πνευματικοί είναι αλαζόνες. Γι' αυτό και βλέπουμε να θέλουν να επιβάλλονται με ανώσιους τρόπους και όχι να εμπνέουν και να παραδειγματίζουν με το καθαρό τους ταπεινό βίωμα. Η διάκριση και η εμπειρία του γέροντος, ο φωτισμός και ο ενάρετος βίος του θα τον συνδράμουν σημαντικά στο σπουδαίο έργο του καθαρισμού ανορθώσεως και καθοδηγήσεως ψυχών. Ο Αββάς Δωρόθεος λέγει, «Ο φτάσας εις το κόψε το ίδιον θέλημα, έφτασεν εις τον τόπον της αναπαύσεως». Πράγματι, ο αληθινός υποτακτικός είναι ευλογημένος, γαλήνιος, ειρηνικός και μακάριος. Τάση συγχρόνων προς αυτογνωσία, αυτοδιάγνωση και αυτοθεραπεία, επειδή κρύβουν ίηση και φιλαυτία, είναι επικίνδυνες μέθοδοι. Ασύμβουλος άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε αποτυχία. Η έρημος διδάσκει ότι και οι Άγιοι μαθήτευαν και υπάκουαν κάπου, ίσως ενίοτε και σε υποδεέστερους, πάντως υπάκουαν, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ορθόδοξη παράδοση και πνευματικότητα. Η άσκηση για τον μοναχό, αδελφοί μου, δεν είναι ασφαλός σκοπός, αλλά μέσο και τρόπος για την επίτευξη του σκοπού. Άσκηση δίχως ταπείνωση δεν νοείται. Η παραμικρή έπαρση σβήνει τους σκόπους των καμάτων των αγωνιζομένων. Ο αγωνιστής μοναχός λούζεται στον υδρότα της καθημερινής κακοπάθειας, βίας, εγκράτειας, νηστείας, αγρυπνίας, ορθοστασίας, οδηπορίας, δοκιμασίας, κανόνος μετανιών. Η ουσία συγκλητική λέγει, «Πού καρ ανέτων και αμερίμνων εστί η βασιλεία των ουρανών, αλλά βιαστών». Τον ορισμό του μοναχού δίνει ο Αββάς Ζαχαρίας στο γεροντικό, «Το εαυτόν βιάζεστε εις πάντα, ούτως εστί ο μοναχός». Ο δε διακριτικότατος των γερόντων Αββάς Ποιμήν προσεκτικά θα κάνει τη διατύπωση. «Εμείς ούκ εδιδάχθημεν σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη». Η άσκηση φέρνει την αγάπη της σιωπής και η σιωπή καταξιώνεται στη μοναχική παράδοση μόνο ως συνομιλία με το Θεό. Η εύλαλη σιωπή των μοναχών είναι μια διαμαρτυρία επίσης στην ανούσια φλιαρία του κόσμου. Η σιωπή συγκεντρώνει, βοηθά στην αυτομεμψία, την κατάνοιξη, την ύψη, την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής. Η άσκηση καταστρέφει με την ταπείνωση και την προσευχή τις δαιμονικές πλεκτάνες, νεκρώνει τις κινήσεις της απαιτητικής σάρκας, της ακόρταγης γαστριμαργίας, της θεομίσιτης φιλαργυρίας, της ύποπτης ακηδείας και της πονηρής ίησης. Η υποτονικότητα της άσκησης οδηγεί τον απρόσεκτο μοναχό σε κρίσεις και επικρίσεις του γέροντα, των αδελφών του, των προσκυνητών, των φαγητών, των ενδυμάτων, των γυαλιών και τελικά των πάντων. Η υπομονή στην άσκηση θα φέρει πολλούς καλούς και ωραίους καρπούς, την ειρήνη των ένθεων αρετών και την εκρίζωση της ταραχής των αντιθέων παθών. Πάντοτε βέβαια χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί κατά το Μέγα Αντώνιο οι σύτινες καταρρύψανται στα εαυτόν σώματα εν ασκήσει και διατομίες κυκαίνε αυτούς διάκρισιν μακράν του Θεού γεγόνασιν. Ο δε Αββάς Ποιμήν απερίφραστα θα πει «Τα υπέρμετρα πάντα των δαιμόνων νησί». Το μεγάλο θέμα της προσευχής δεν θα το αναλύσω τώρα εδώ. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης αγαπητή μου, τελειώνοντας λέγω, μιλά για δύο δρόμους της ζωής και τους αναλύει, τον γάμο και την παρθενία. Καταλήγοντας λέγει «Τώρα στο χάσου αδελφέ, με ποιαν ζωήν και στάσιν μπορείς ευκολότερα δια να δοξολογείς τον Θεό, δια να τον δουλεύεις, δια να ενωθείς με Αυτόν προσκέρωσης την παρούσαν ζωή, αποκτώντας την θείαν του χάριν και δια να τον απολαύσεις, στο χάσου, με ποιαν ζωήν ή μπορείς ευκολότερα να επιτύχεις την σωτηρία σου, με τη ζωή των υπανδρευμένων και λαϊκών, ή με την ζωή των παρθένων και μοναχών». Αυτός πρέπει να είναι ο δείκτης και το ζητούμενο αυτών που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των δύο δρόμων. Πού η αγάπη τους θα είναι εναργέστερη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Επειδή ήδη ο δεσπότης ημών, ότι αν μίαν οδόν τέμνη πολλοί έχουν συνοπνήσε, ποικίλες έτεμεν οδούς. Ου δίνασε δια παρθενίας εισελθεί, εισελθέ δια μονογαμίας. Ου δίνασε δια σοφροσύνης εισελθεί, εισελθέ δια ελεημοσύνης». Μιλώντας περί μοναχισμού, αγαπητοί μου, μίλησα περί του γνήσιου μοναχισμού, δίχως να θέλω να δικαιολογήσω λάθη ή παρεκτροπές που λυπούν ή να ωρεοποιήσω την αδυναμία της ατελούς προσωπικής μου καταστάσεως. Ο μοναχισμός παραμένει τόπος άγιος, ιερός, όσιος, θείος, ωραίος, γαλήνιος, αληθινός, άξιος, νυφάλιος, ειρηνικός, μοναδικός, ανεξάντλητος, ακένωτος, σημαντικός, δυνατός να ικανοποιήσει τους γνήσιους εραστές του Κυρίου, άβατος στους ανώσιους.
Ευχαριστούμε πολύ και τον Γέροντα Μωυσή για την εισήγησή του και τώρα θα περάσουμε στις απαντήσεις των ερωτήσεων. Επειδή ορισμένες από αυτές ενδεχομένως να θέλουμε άλλη μία ή περισσότερες αυτοτελείς εισηγήσεις πατέρες, εισηγητές, θέλω να παρακαλέσω όσο είναι δυνατόν να είμαστε σύντομοι στις απαντήσεις, γιατί από ό,τι βλέπω, οι ερωτήσεις είναι αρκετές. Πάτερ Θεόδωρε.
Μου έχουν έρθει ήδη εδώ
τρεις ερωτήσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και θα προσπαθήσω να μην κάνω άλλη εξήγηση. Μία ερώτηση λέγει, μερικοί υποστηρίζουν ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να συμμετέχει στη διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους, να αφήσει απογόνους. Ο μοναχός, κατά την άποψή τους, αφού δεν θα αφήσει απογόνους όταν θα πεθάνει, πηγαίνει ενάντια στην καταφύση ζωή. Τα σχόλιά σας. Αρχίζω λοιπόν με τη σχέση της ερωτήσεως ότι σκοπός του ανθρώπου κατά την Εκκλησία μας, κατά την εκκλησιαστική μας παράδοση, την Αγία Γραφή και τους Αγίους, δεν είναι να συμμετάσχει στη διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους και να αφήσει απογόνους. Σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αναφερόμενος στη δημιουργία του ανθρώπου ως ενός όνειρου που ενώνει την αισθητή και την νοητή κτήση, λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώο εντάφτα οικονομούμενο και την προς Θεόν νεύση θεούμενο. Ο άνθρωπος είναι ζώο θεούμενο. Η θέωση λοιπόν είναι ο στόχος του ανθρώπου και όχι η διαιώνιση του είδους. Άλλωστε, η διαιώνιση του είδους δεν εξαρτάται από εμάς, από τους ανθρώπους. Η διαιώνιση του είδους εξαρτάται από τον Θεό. Οι Άγιοι και οι Πατέρες λένε ότι θα μπορούσε ο Θεός να βρει του κόσμου τους άλλους τρόπους για να αυξήσει το ανθρώπινο γένος. Δεν ήταν αποκλειστικός τρόπος ο γάμος για να αυξηθεί το ανθρώπινο γένος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς ο Θεός έκανε τους αγγέλους. Και ότι ο Θεός δίνεται και εκ των τέκνων τούτων εγείρε, εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ. Άλλωστε, κατά το σκεπτικό αυτό, αν σκοπός του ανθρώπου είναι διαιώνιση του ίδιου, τότε με τα στήρα ζεύγει, γιατί μόνο με τους μοναχούς. Οι μοναχοί δεν παίρνουν μέρος σε αυτόν τον σκοπό και τα στήρα ζεύγει, επομένως, που δεν κάνουν τέκνα αποτυγχάνουν για αυτά του σκοπού τους. Επομένως, ο σκοπός του ανθρώπου, απαντώ, δεν είναι η διαιώνιση του ίδιου. Η διαιώνιση του ίδιου είναι έργο του Θεού, στη φροντίδα του Θεού. Συνέδεσε ο Θεός τη διαιώνιση του ίδιου με τον γάμο. Για να αποτελέσει αυτό, όπως είπα προηγουμένως στην εισήγησή μου, γέφυρα ενότητος, τα παιδιά ενώνουν. Αυτό ενδιαφέρει, η ενότητα, η αγιότητα και η αρμονία μέσα στο γάμο. Και όταν συνέδεσε ο Θεός, θα μπορούσε να βρει πολλούς άλλους τρόπους για τη διαιώνιση του ίδιου. Και επιτρέψτε μου να σχολιάσω αυτό το καταφύσιμο, ότι ο μοναχός δήθεν, αν δεν αφήσει απογόνους, πηγαίνει ενάντια στην καταφύση ζωή. Θέλω να πω μια πολύ σημαντική θέση, την οποία αυτές τις ημέρες είχα πρώτων ματιών μου, σε ένα συνέδριο που έγινε για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, και με μια θέση που έχει σχέση με το θέμα μας, με την ειδονή και την οδύνη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης τον Δαμασκηνός ότι υπάρχουν τρία είδη ειδονές. Υπάρχουν οι ειδονές, οι φυσικές και αναγκαίες, ένα είδος, και φυσικές και αναγκαίες ειδονές είναι αυτές που έχουν σχέση με τη διατροφή, με την ένδυση. Δεν μπορεί κανένας να αποφύγει τη διατροφή, θα πεθάνει. Είναι και φυσική αυτή η ειδονή που συνδέεται με το φαγητό, αλλά πλέον και με το ντύσιμο. Συνδέεται με τη σταγωγή. Αυτή η ειδονή είναι φυσική και αναγκαία. Υπάρχει δεύτερο είδος ειδονών φυσικών, αλλά όχι αναγκαίων. Και ως δεύτερο είδος ειδονής φυσικής, αλλά όχι αναγκαίας, θεωρεί ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός την σαρκική ειδονή. Η σαρκική ειδονή μπήκε μέσα στον άνθρωπο στη φύση του για να βοηθεί και αυτή στο γάμο να μειώνει τις εντάσεις ανάμεσα στους συζύγους, αλλά δεν είναι αναγκαία αυτή η σαρκική ειδονή. Και τότε δεν είναι αναγκαία, φαίνεται από το ότι όλοι οι άνθρωποι δεν υπόκειται σε αυτή την ειδονή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την ξεπερνούν αυτή την ειδονή. Δεν σημαίνει πως αυτή είναι αφύσικη και παραφύση, όπως λέγεται εδώ. Υπάρχει και ένα τρίτο είδος ειδονών, θαυμάσια διατύπωση, που δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες. Και ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες ειδονές είναι, λέει, η νέφη, δεν απαιτεί η φύση μας να μεθύσουμε, η λαγνία, η ακολασία, η σαρκολατρία, δεν το απαιτεί επίσης ο πανσεξουαλισμός, όπως επίσης και η πολυτελής διαβίωση, η δαστριμαργία και όλα αυτά. Και ας πω ακόμη πάνω σε αυτό το καταφύσι, ακόμη κι αν ήταν έτσι, κι αν ο μοναχός δεν είναι καταφύση, ο μοναχός κατορθώνει το υπερφύση. Βιάζεται ο μοναχός στην φύση και είναι έπαινος για τον μοναχό αυτό ότι μπορεί και ξεπερνάει ακόμη και τη φύση του. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πόσο κοντά ή μακριά από το πνεύμα της σημερινής ομιλίας είναι οι διάφορες αδελφότητες που συνήθως αποτελούνται και συνιστώνται από αγάμους. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε ισχύει για αυτούς. Αυτό είναι ένα λεπτό θέμα και λεπτό ερώτημα το οποίο απασχολεί την εκκλησιαστική μας ζωή πάνω από 100 χρόνια. Με την εμφάνιση αυτών των αδελφοτήτων δεν πρόκειται να το επιδείξουμε απόψε εδώ. Είναι γνωστή η κριτική που έχει ασκηθεί στις αδελφότητες και η οποία κριτική όταν ασκείται με καλή διάθεση είναι οικοδομητική. Δεν γίνεται για λόγους αρνητικούς. Θα πρέπει καταρχήν να πούμε ότι τα κίνητρα αυτών των προσώπων τα οποία εντάσσονται στα σαφέ της αδελφότητες είναι αγαθά. Επιδιώκουν κάτι υψηλότερο. Επιδιώκουν να διακονήσουν, να υπηρετήσουν, να αφιερωθούν στον Χριστό. Να κάνουν ένα πνευματικό γάμο. Το πρόβλημα και το σχηματοποιώ έτσι με τις αδελφότητες είναι ότι δυστυχώς δεν ακολουθούν την παραδοσιακή οδό αφιερώσεως. Η παραδοσιακή οδός αφιερώσεως είναι ο μοναχισμός. Δεν έχουμε στην Ορθοδοξία άλλη οδό αφιερώσεως παρά μόνο τον μοναχισμό. Η εμφάνιση αυτών των λαϊκών αδελφοτήτων, των λαϊκών αγάμων θεολόγων είναι αντιπαραδοσιακή. Όταν κάποτε στο Πανεπιστήμιο, στα μαθήματά μου, εξέφρασα παρόμοιες θέσεις, είχα στο γραφείο μου μια κοπέλα αφιερωμένη σε αδελφότητα, η οποία ενοχλήθηκε από αυτές τις θέσεις. Και μου λέει, δηλαδή, Πάτερ Θεόδωρε, εγώ που αφιερώθηκα, άσχημα έκανα. Λέω, όχι. Δεν έκανες άσχημα ως προς την πρόθεσή σου, αλλά στερήθηκες την χάρη του Θεού και την ενίσχυση του Θεού. Όταν κανένας με τη μοναχική φορά, όπως είπε ο πατήρ Μωυσής, αποφασίζει να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο και να αφιερωθεί, μετέχει σε ένα μυστήριο. Είναι μυστήριο η μοναχική φορά. Και όπως με τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας μας παίρνουμε χάρη και δύναμη, έτσι και ο μοναχός κυρώμενος με τις ευλογίες της Εκκλησίας και ανήκοντας σε μία αδελφότητα, έχει την ενίσχυση και τη βοήθεια του Θεού. Διαφορετικά, αφιερώμενος μέσα στον κόσμο, μένει αβοήθητος. Και βλέπετε, μερικές φορές τι παραδείγματα έχουμε από τις διαιρέσεις των αδελφοτήτων, από παρεκκλήσεις, από μερικές φορές ορισμένα θέματα τα οποία μας παρεξηγούν. Ας το σχηματοποιήσω λοιπόν ότι ενώ κατά την πρόθεση, για να μην τελείως διαγράψουμε τις αδελφότητες, ενώ κατά την πρόθεση ξεκινούν καλά. Ακολουθούν λάθος δρόμο και στερούνται της Θείας Χάριτος και της Βοηθείας του Θεού. Κάποια άλλη φορά είπα ότι μπορούν οι αδελφότητες να θεωρηθούν ως το νηπιαγωγείο του μοναχισμού. Αρχίζουν, προετοιμάζονται και αυτό είναι σωστό, διότι ξέρουμε ότι από τις αδελφότητες ήδη έχουν προέλθει πάρα πολλές μοναστικές αδελφότητες. Το τρίτο ερώτημα είναι μήπως, Πάτερ Θεόδωρε, όλα όσα αναφέρατε απευθυνόταν από τους πατέρες προς νέους που ήθελαν να ακολουθήσουν τον μοναχισμό ή που ήταν ήδη μοναχοί. Αυτό στην εκκλησιαστική και στην πνευματική μας ζωή το θέμα έχει ξεκαθαρίσει ότι στον χριστιανισμό δεν υπάρχει διπλή ηθική. Δεν υπάρχει διπλό πνευματικό ιδεώδες. Ένα για τους μοναχούς και ένα για τους λαϊκούς. Και ότι άλλα είναι εκείνα τα οποία υποχρεώνουν τους μοναχούς και άλλα είναι εκείνα τα οποία υποχρεώνουν εμάς τους λαϊκούς. Οι μοναχοί θεωρούνται ότι είναι η κτήση μιμητέ τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων. Ανέφερε ο πατήρ Μωυσής ότι το πρώτο κοινόβιο το ίδρυσε ο Χριστός. Και ότι ο πρώτος μοναχός ήταν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Ο μοναχισμός λοιπόν είναι κοινό ιδεώδες εκτός του γάμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η μοναδική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους μοναχούς και σε εμάς τους λαϊκούς είναι μόνο οι σχέσεις μας με τον γάμο. Κατά τα άλλα, όλοι πρέπει να ακολουθούμε τη ζωή, την αυστηρή, τη ασκήσεω, τη εγκρατεία, την οποία ακολουθούν οι μοναχοί. Γι' αυτό λοιπόν δεν τα λένε οι πατέρες μόνο για τους μοναχούς, τα απευθύνουν και σε εμάς. Βέβαια, υπάρχει και μια καιρική σκοπιμότητα, όταν υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις απέναντι στο μοναχισμό, και την εποχή που έγραψαν τα έργα αυτά οι πατέρες υπήρχαν όντως αντιμοναχικές τάσεις, όπως και σήμερα υπάρχουν αντιμοναχικές τάσεις. Είναι πολύ φυσικό οι πατέρες, απολογούμενοι εναντίον αυτών των αντιμοναχικών τάσεων, να προβάλλουν τα αγαθά της μοναχικής ζωής. Όσο παρουσίασε ο πατήρ Μωυσής, πόσο ωραία με τη γλώσσα την απλοϊκή, την ειρηνική, την ήρεμη, την ζωή τη μοναχική. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, πως όλα όσα υποχρεώνουν τους μοναχούς, υποχρεώνουν και όλους μας, και δεν υπάρχουν διαφορετικές υποχρεώσεις για εκείνους και διαφορετικές υποχρεώσεις για μας.
Θα παρακαλέσω για πρακτικούς λόγους. Τώρα που ολοκληρώθηκα, θα λέγαμε οι ερωτήσεις, γιατί προηγουμένως είχε μόνο ο πατήρ Θεόδωρος, μια και ο πατήρ Μωυσής έκαμε την εισήγησή του. Να απαντάει ο πατήρ Μωυσής και μια να απαντάει ο πατήρ Θεόδωρος για να προλαβαίνουν να βλέπουν και τα ερωτήματα. Πατήρ Μωυσή.
Νομίζω έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα, απλώς το αναφέρουμε για να μην θεωρηθεί ότι το αγνοήσαμε. Ορισμένοι μοναχοί, αλλά ακόμη και ιερείς, υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία δέχεται μόνο ή το θεσμό του γάμου ή το θεσμό του μοναχισμού και όχι την παρθενία κάποιου, αλλά την παραμονή του στον κόσμο. Είναι σωστή αυτή η γνώμη? Κοιτάξτε, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι οι δρόμοι είναι δύο. Η παρθενία στον μοναχισμό και ο γάμος στον γάμο. Εάν κάποιος θέλει να αφιερωθεί στον Θεό και να είναι παρθένος, δεν μπορεί να είναι εκτός μοναχισμού. Και όταν κανείς έχει τον γάμο, ή θα γίνει κληρικός και θα κάνει μια χριστιανική οικογένεια, ή θα παντρευτεί. Τώρα, το να μείνει κανείς διαβίου άτομος μέσα στον κόσμο, δεν τον καταδικάζουμε ότι δεν θα σωθεί, αλλά είναι μια ασφάλεια οι δύο αυτοί τρόποι του γάμου και της αγαμίας μέσα στον μοναχισμό. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τετώνουν και τ' άλλο, ή κάποιοι ασθενείς. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, αλλά εμείς μιλάμε ποιο είναι το ασφαλές, ποιο είναι το σύμβολο. Αυτό έχουμε καλύψει.
Πιστεύετε ότι τα κείμενα των Ελλήνων πατέρων μπορούν να καλύψουν πλήρως τις αναζητήσεις ενός ανθρώπου 2.000 που θέλει να ζήσει εν χρυσό με δεδομένα τις ποικίλες προκλήσεις και ερωτήματα που πιστεύω διαφέρουν από τους αιώνες που έζησαν οι πατέρες και με δεδομένο ότι η βιωματική εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι μοναδική? Το ερώτημα είναι όντως πολύ σημαντικό και προκαλεί διαφοροποιήσεις ακόμη και ανάμεσα σε υψηλούς θεολογικούς κύκλους, ανάμεσα και στους καθηγητές των θεολογικών σχολών. Υπάρχουν καθηγητές στις θεολογικές σχολές και άλλα πρόσωπα, τα οποία εν ώψη δήθεν αυτών των αλλαγών των ιστορικών συνθήκων προσπαθούν να σχετικοποιήσουν ακόμη και το Ευαγγέλιο και να πούνε ότι όχι μόνο οι πατέρες, αλλά και το Ευαγγέλιο απευθύνθηκε σε μια συγκεκριμένη εποχή, ότι σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και πρέπει επομένως και το Ευαγγέλιο να αλλάξει και δεν μας καλύπτει. Και το κήρυγμα των πατέρων επίσης δεν μας καλύπτει, αφού έχουν αλλάξει οι συνθήκες, μπορούμε σήμερα εμείς να ακούμε αυτά που λένε οι πατέρες, που λένε το Ευαγγέλιο για την εποχή τους? Είναι λάθος αυτή η μορφοποίηση, η οποία φτάνει μερικές φορές σε ακρότητες, και να σας πω μία-δύο μόνο ακρότητες, και να αντιληφθείτε πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η σκέψη και αυτός ο προβληματισμός. Έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη για το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Υποστηρίζουν πολλοί και το γράφουν, ότι αν αποκτήστηκαν οι γυναίκες από την ιεροσύνη, αποκτήστηκαν γιατί την περίοδο του Χριστού και των Αποστόλων, οι γυναίκες λόγω των κοινωνικών συνθήκων ήσαν κλεισμένες στα σπίτια τους, ήσαν νοικοκυρές. Δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω των ιστορικών συνθήκων. Τώρα όμως, που οι γυναίκες γίνονται και πρωθυπουργοί και πρόεδροι δημοκρατίας και αναλαμβάνουν όλα τα αξιώματα, γιατί να μην μπορούν να γίνουν και ιερείς? Δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτό? Ή ένα άλλο να σας πω από τους πατέρες. Και το διατύπωσε δυστυχώς αυτό ο καθηγητής θεολογικής σχολής στο συνέδριο που είχαμε. Είπε ότι γιατί ο Χριστός συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιώντας ίνων και άρτων, κρασί και ψωμί. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση αυτού του καθηγητού του προοδευτικού? Ότι ο Χριστός χρησιμοποίησε τα στοιχεία αυτά διότι την εποχή εκείνη ο άρτος, το ψωμί, ήταν η συνήθις τροφή των ανθρώπων. Επομένως, αφού σήμερα δεν τρώμε όλοι ψωμί και μπορούμε και βρίσκουμε και άλλα πράγματα, και αφού η Θεία Κοινωνία είναι τροφή, δεν μπορεί να συμβολίζει τη διατροφή μόνο ο άρτος, θα αλλάξουμε την προσφορά. Και Και ακόμη ένα παράδειγμα. Το πιστεύω. Μέσα στο πιστεύω και στις αποφάσεις των πατέρων μας ομολογούμε την Αγία Τριάδα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ορισμένοι φεμινιστικοί κύκλοι με την Ιεροσύνη πάλι έχει σχέση αυτό. Ορισμένοι φεμινιστικοί κύκλοι λένε ότι το ότι μέσα στην Αγία Τριάδα περιλαμβάνονται πατήρ, Υιός, δύο αρσενικά πρόσωπα και ένα ουδέτερο και Άγιο Πνεύμα και δεν περιλαμβάνεται και ένα γυναικείο πρόσωπο και μια γυναίκα, αυτό είναι αντιφεμινιστικό. Να αλλάξουμε λοιπόν και την ορολογία μέσα στην Αγία Τριάδα, γιατί άλλαξε οι εποχές μας, είναι ο φεμινισμός τώρα στην εποχή μας. Η απάντηση λοιπόν στα ερωτήματα όλα αυτά του εξυγχρονισμού είναι σύντομα η εξής. Ο Χριστός ο οποίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο δεν ήταν άνθρωπος ψηλός. Δεν ήταν φιλόσοφος ή κοινωνιολόγος και δεν ίδρυσε την εκκλησία του επικεισγής μόνο για μια συγκεκριμένη εποχή. Ως Θεός ο Χριστός, ανατέμνων τους αιώνες και τους χρόνους, εγνώριζε ποιες ανάγκες θα έχει η εκκλησία όλες τις εποχές. Ιώτα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννησε. Το Ευαγγέλιο ισχύει για όλες τις εποχές. Το ίδιο ισχύει και για τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι πατέρες της Εκκλησίας δεν ομιλούν ως φιλόσοφοι, ως ουμανιστές, ως ανθρωπιστές με δικές τους σκέψεις, αλλά ομιλούν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και τους Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες τους οδήγησε εις τρόπον ώστε να πάρουν θέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των εποχών και όλων των ανθρώπων. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας κάνει, ας πω, τόσο αυστηρούς εις τρόπον να μην μπορούμε να δικαιολογήσουμε και μερικά εξωτερικά τελείως στοιχεία, αλλά τα οποία είναι ουσιώδη. Μπορεί παραδείγματος χάρη η λατρεία μας θα παρουσίασε μερικές αλλαγές, μερικές προσθήκες. Αλλά αυτό έγινε με την συμβολή φωτισμένων και αγίων ανθρώπων. Πάντως, δεν υπάρχει σήμερα αίτημα υπαρξιακό, εσωτερικό, πνευματικό, το οποίο να μην βρίσκει απάντηση και απήχηση μέσα στο Ευαγγέλιο. Οι πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων όλων των εποχών, παρά τις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες, είναι οι ίδιες. Τι θέλει ο σημερινός άνθρωπος? Δεν θέλει ο σημερινός άνθρωπος να βρει την ησυχία του. Να φύγει από τα άγχη, να φύγει από τις αγωνίες, να φύγει από τις στεναχωρίες. Μα το ίδιο ήθελε και ο άνθρωπος της εποχής του Χριστού και ο άνθρωπος του Μεσαίωνος. Παρά το ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι ιστορικές συγκυρίες, τα ίδια πνευματικά αιτήματα διατυπώνουν και έχουν οι άνθρωποι όλων των εποχών και στα αιτήματα αυτά όλων των εποχών απαντάει το Ευαγγέλιο του Φως και οι Άγιοι Πατέρες, χρησιμοποιώντας μόνο κατά καιρούς μία διαφορετική γλώσσα. Ακόμη και ο Χριστός όταν ενθρώπισε. Γιατί πήρε την ανθρώπινη φύση? Δεν θα μπορούσε, λένε οι πατέρες, να πάρει τη μορφή ενός άλλου όντως ή να εμφανιστεί κατά άλλο τρόπο? Γιατί ο Χριστός εμφανίστηκε ως άνθρωπος? Εμφανίστηκε ως άνθρωπος για να έχει τη δυνατότητα να διαλέγεται με άνθρωπους ανθρώπους και να συμφωνεί με άνθρωπους ανθρώπους. Και μας παρουσίασε σε αυτήν τη συζήτηση εκείνα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους όλων των εποχών.
Πάτε μου, σειρά.
Μόνο μια κουβέντα ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο πατήρ Θεόδωρος. Όταν ο φεμινισμός περνά στη θεολογία, οδηγούμε τα πράγματι σε λυπηρές, για να μην τις χαρακτηρίσουμε αλλιώς καταστάσεις, ώστε σε πρόσφατη παπική ανακοίνωση να αναφέρεται ότι η Παναγία θα γίνει τέταρτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και θα αναχθεί εις Θεόν, εις Θεά. Μια άλλη ερώτηση λέγει, η επιλογή του μοναχισμού ως τρόπου ζωής είναι θέμα κλήσεως του ανθρώπου με γιώτα και κλήσεως με ήττα από τον Θεό, είναι ζήτημα μιας γενναίας απόφασης που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος έστω και χωρίς να υπάρχουν σε έντονο βαθμό τα δύο παραπάνω στοιχεία, δηλαδή της κλήσεως με γιώτα και κλήσεως με ήττα ως προϋποθέσεις? Πρώτα-πρώτα πρέπει με ένα λόγο μόνο να πούμε τι είναι κλήση. Κλήση δεν είναι να κατέλθει ο Χριστός και να μας πει «Ο παιδί μου πήγαινε στο τάδε μοναστήρι ή γίνει υποτακτικός του τάδε γέροντα ή παντρέψου ή νυφέψου το τάδε πρόσωπο». Δεν είναι αυτό κλήσης. Ένας γέροντας ενάρετος ο Γιορίτης μας έλεγε: το ότι σκέφτεσαι μέσα στα εκατομμύρια εκατομμυρίων των ανθρώπων να γίνεις μοναχός είναι κλίση. Το ότι ο άλλος δεν το σκέπτεται, αυτό τούτο είναι κλίση. Χρειάζεται λοιπόν για να δούμε αν αυτή η κλίση είναι γνήσια, είτε είναι με ήττα είτε είναι με λιώτα, να κάνουμε πολύ προσευχή, να κάνουμε μελέτη, να έχουμε διακριτικό πνευματικό και να το συμβουλευτούμε, ώστε η απόφασή μας, η οποία όποια απόφαση και αν είναι, θα είναι γενναιότητα. Και ο γάμος και ο μοναχικός βίος έχουν και υπέρ και κατά, όπως αναφέρθηκε. Χρειάζεται λοιπόν κανείς να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί από πραγματική αγάπη και όχι για να θέλει μια ανέμελη ζωή που δεν υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία τέτοια ζωή και τέτοια στάση. Και μέσα στο γάμο έχει αγώνα και μέσα στο μοναχικό έχει αγώνα. Αυτό έχει σημασία.
Το ερώτημα είναι η γωνία του γάμου πότε καθίσταται εφάμαρτη. Υπάρχουν δηλαδή κάποια όρια. Ασφαλώς υπάρχουν όρια. Διότι ήδη έγινε υπενιγμό στη σύνησή μου ότι η γωνή δόθηκε από τον Θεό για να υπηρετήσει ορισμένους σκοπούς. Και ιδιαίτερως να υπηρετήσει τον στόχο της τεκνοποιίας. Αν δεν υπήρχε η γονή στο γάμο, δύσκολα θα έκαναν οι άνθρωποι παιδιά. Αλλά εξαιτίας του ότι υπάρχει η γονή μέσα στο γάμο, οι άνθρωποι παρακινούμενοι από αυτήν την γονή οδηγούνται στην απόκτηση παιδιών. Το λένε σαφέστατα οι πατέρες ότι μέτρον της επιθυμίας η τεκνοποιία. Και ότι ψηλή η γονή, κάμεν γάμο παραγγειλή, είναι παράνομος. Σκέτη η γονή, το να χρησιμοποιείς τον γάμο, ο σύζυγος τη σύζυγο, τη σύζυγο, τη σύζυγο μόνο για την γονή, αυτό είναι θάμαρτο. Γι' αυτό άλλωστε και οι κανόνες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να θέσουν όρια, μιλάει για όρια στην κρίση της γονής και του γάμου, ορίζουν ότι όταν πρόκειται να προσέλθει το ζεύγο στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Κοινωνία, πρέπει νωρίτερα να εγκρατεύεται. Πρώτη θεία κοινωνία και μετά από τη θεία κοινωνία πρέπει να εγκρατεύεται. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πάλι είναι εξυμφώνου. Τον καιρό της προσευχής διακόπτεται η γαμική συνάπεια. Τα πολύ πνευματικοί πλέον τα έχουν παρατήσει αυτά. Ούτε τα επικαλούνται καθόλου. Ο Άγιος Νικόδημος είναι πολύ αυστηρός. Παρουσιάζοντας το πιδάλιο αυτό, υπάρχουν όντως όρια μέσα στην γονή. Και παρεμπιπτόντως έχω εδώ μία θέση από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο οποίος λέει ότι μέσα στο γάμο η κρίση της γονής πρέπει να είναι σόφρον και μετρημένη. Και φέρνει ως παράδειγμα τον Πατριάρχη Ισαάκ, ο οποίος νυμπεύτηκε όχι στην ακμή της ηλικίας του, γιατί τότε θα ήταν εμπαθής ο γάμος, λόγω της ζωηρότητος που έχουν τα νιάτα, αλλά όταν κόπασε η ορμή της νεότητος, νυμπεύτηκε τη Ρεβέκα, χρησιμοποίησε δε την γαμική λειτουργία για μία μόνο γέννηση τέκνου. Και μέχρι μια σοβήνος υπηρετήσα το γάμο, πάλι των αοράτων όλος είναι μίσα στα σωματικά αισθητήρια. Επιτρέψτε μου εδώ να σας πω μια χαριτωμένη αναφορά του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στις διδαχές του, που αναφέρεται στην περίπτωση ενός εγγάμου ιερέως, το έχω πει κι άλλες φορές στις συνάξεις μας, αλλά όσοι δεν το άκουσαν, πήγε στην περιοδία του Άγιος Κοσμάς εκεί και έφερε και είπε ότι κάποιος επίσκοπος επισκέφθηκε, όπως κάνουν οι Μητροπολίτες και πηγαίνουν στους ιερείς και τους επισκέπτονται, επισκέφθηκε κάποια ενορία και είδε ότι ο ιερέας είχε 18 παιδιά.